this report after the joint meeting of the deacon and the trustee board of the tabernacle of Friday night. We're reading these resolutions, which will pertain to every man, every woman, that is an endorsed follower of this ministry, would like to know the mind of the board, the pastor, and the associate pastor. I read these resolutions this morning. Everyone give as earnest heed and attention to it as you can. These resolutions were made and passed by the Board of Trustees and Deacons in full agreement with the pastor and the assistant pastor. All tapes of Reverend William Branham's sermons are to be made by Fred Southman only, until further notified by the board. We do not at this time recognize any free tape ministry. These tapes are franchised and cannot be reproduced by any other person than Fred Southman without his written permission. Number two. No person holding meetings, selling books or tapes, writing tracts, giving out prayer cloths or cards of any kind, or soliciting any gifts, are not recognized by this church or its pastor. They are doing this under false pretense and have not been given the authority to do so. Three. This church does not send out any ministers other than its pastor, Reverend William Branham, to hold services elsewhere. The reasons for these resolutions are as follows. It has been brought to our attention that ministers are crossing the country, entering into other fellowships, saying they are associated with and are sent out by this church to hold these meetings. It has also been brought to our attention that people are printing cards and tracts, sending out prayer cloths and so forth, as though they were authorized to do so by this church and its pastor, which is not true. It will be appreciated if you will notify the church of any person found doing this. These resolutions have been read and approved by the pastor, Reverend William Branham, Associate Pastor, Reverend Armand Neville, and the Trustee and Deacon Board. May the Lord bless you. This
Natrina misha vichwa vyetu. Baba mpenzi wa mbinguni, tunashukuru asubuhi ya leo ya kwamba tunaweza kuamini. Imewezekana kwa damu iliyomwagika ya mwanao Yesu ya kwamba tungekuwa washiriki wa neema yake na kufanyika wana na binti za Mungu kwa utii wake hata mauti pale msalabani. Tunahesabiwa haki kwa kumwamini yeye na kufuka kwake, na sasa Roho Mtakatifu amemwagwa mioyoni mwetu. Tunashukuru kwa ajili ya nafasi hii ya kuja hapa asubuhi ya leo kushiriki mawazo yetu na kukuabudu kwetu, kujieleza kwa nyimbo, shuhuda, kusoma zaburi, kusoma neno lako, na akumungojia Roho Mtakatifu kwa uchaji akuletea ujumbe uliokusudiwa kwa ajili ya saa hii. Tujalie Bwana, tujalie kufaidika kwa kuwepo mahali hapa leo, na tutakapoondoka kwenye jengo hili na tuseme kama wale waliotoka Emam, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi asubuhi ya leo? Tujalie mambo haya, Mungu wa milele, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ketin. Habari za asubuhi marafiki hapa. Hapa inji maskanini na kwa marafiki wetu kila mahali injini. Kote kutoka pwani ya magharibi tena asubuhi ya leo hadi pwani ya mashariki na kaskazini na kusini kwenye mawasiliano ya simu. Ni siku nzuri hapa Indiana kidogo. Kuna mawingu kidogo, kumepoa kuzuri sana. Maskani imejaa watu huko nje, wani na kuzunguka kuta. Tuna matarajio makubwa sana ya Bwana kutuzuru leo. Nasi tunatumaini ya kwamba Mungu amewapa siku njema popote mlipo. Na ni siku njema kwa maana Bwana ameitoa. Haidhuru hali ya hewa ikonje, ni siku njema. Tunafuraha kuwa hapa. Tungali na furaha ya kwamba tuna nafasi ya kuelezea ulimwengu imani yetu katika Yesu Kristo. Nasi tunataka kuchukua kila nafasi tuwezayo kuchukua kuonyesha matendo yote ya upendo wake na yale aliyotufanyia. Leo sisi alipewa muda mfupi uliopita tangazo la kutangaza. Halafu nina mambo machache hapa ningetaka kusema. Na moja ya hayo, nilipewa tangazo kuhusu mkutano wa mashauri kwenye usiku wa juzi. Na kulikuwa na shemazi mmoja kutoka kanisani ambaye amehamia Arizona, ambaye ni ndugu Collins, ndugu yetu mpendo. Na wakati ayuko wao, ila humashauri imchagua ndugu Charlie Cox kuchukua mahali pake wakati ameondoka. Na ndugu Charlie Cox amechaguliwa rasmi na wadhamini ama humashauri ya mashemasi ya kanisa hili kuchukua kazi ya ndugu Collins wakati hayuko. Na jambo wanalotaka kusema tena, nataka kuwashukuru ninyi nyote, maana wengine wenu huenda wakaenda nyumbani kabla ya ibada ya uponyaji usiku wa leo kwa ajili ya vizawadi vidogo vizuri upendo. Tumeletewa chakula kingi tangu tumekuwa hapa. Na kutoka kwangu na kwa mke wangu na familia yangu, kweli tulifurahia jambo hilo. Wakati mwingine mimi husahau hata kusema lolote juu ya jambo hilo. Nina shughuli nyingi sana, majua akili yangu daima inazunguka sana. Mnaweza kuwazia ni kitu gani juu ya watu, si kutoka tu kutoka papa hapa kwenye kanisa hili, bali kutoka kila mahali duniani. Naona na kwa namna fulani jambo hilo linakuweka daima katika fadhaa. Mtu fulani alikuwa akizungumza juu ya kuwekwa watoto wakfu na ibada za ubatizo na kadhalika. Hilo ni jambo nzuri sana. Laiti ningaliweza kufanya jambo hilo. Lakini linatatiza sana. Ni vigumu kwangu kupata wakati. Sina budi kuweka nia yangu moja kwa moja kwenye jambo hili. Ujumbe huu. Na hiyo Biblia iliwaambia wale mitume ama wale mitume hasa. Katika Biblia walisema, nendeni mkatafute miongoni mwenu watu wenye sifa njema na watu waaminifu na waliojazwa na Roho Mtakatifu ili kwamba washughulikie haya mambo. Nami nilimwambia mbili, yeye alisema, unaenda kumweka wakfu yule mtoto mchanga wakati huu baba? Nikasema, "Lo, jamani, naona kama tuna wengi wao wanaongoja kuwekwa wakfu." Na hiyo ni kweli. Itanibidi tu kurudi na kuchukua siku maalumu kwa ajili ya kuweka watoto wachanga wakfu. Kwa hiyo ningetaka kufanya jambo hilo sasa. Lakini tunataka kuwashukuru kila mmoja wenu kutoka miongoni mwetu, mimi, mke wangu, mimi na jamaa yetu. Watu wanatuletea chakula cha mikebe, njugu, siagi, tikiti maji, lo, mafolo sadi, kila kitu tu kinachoweza kuwaziwa, wao wanakileta. Ndugu fulani wa dhamani na dada yake, juzi walituletea mbata mzinga mnene, ningali ninamla. Na kwa hiyo nini tu, lo, nami sina budi kumaliza kabla sijaondoka nadhani. Kwa hiyo kama simalizi, mke wangu atambeba twende naye. Kwa hiyo tutanini, bila shaka tunafurahia mambo haya. Najua wengi wa watu hawa, wengine wao siwajui. Wao watakuwa wamekaa ukumbini tutakapoingia. Na kwa hiyo bila shaka ninathamini jambo hilo. Na wengi ninajua nimepata. Nimewaona wengi na kuna wengi ambao wasipati kuwaona. Nina hakika kila mtu anafahamu ya kwamba ningetaka kumfikia kila mtu niwezaye, lakini mimi ni mmoja tu. Naona siwezi kumfikia kila mtu. Inafanya kila nijualo la kufanya. Kwa hiyo Mungu hawe pamoja nanyi. Nina hakika ya kwamba kuna mmoja atakayekuwa pamoja nanyi. Huyo ni Yesu Kristo, na yeye anaweza kuwa pamoja nanyi. Yeye ndiye mtu pekee aliyepo kila mahali, na yeye pia ana nguvu zote. Kwa hiyo anaweza kuwapeni kila haja, na anajua yote pia, na anajua haja zenu za yale mnayohitaji. Ninamwamuru kila mmoja ambaye sita nini nimekuwa nikifanya haraka niwezavyo, hata tangu nimekuwa hapa asubuhi ya leo, nami nitamfikia kila niwezaye kumfikia. Na endapo jambo ninalokosa, Mungu aliye mwenye nguvu zote atawapeni kila mnachotaka kadiri ya utajiri wake katika utukufu. Siwezi kuona huo vizuri sana. Unaweza kusoma? Nitangaza maalumu la namna fulani, na ninafikiri hapana budi bili Paulo aliliandika. Kwa hiyo yeye ni kama mimi, siwezi hata kusoma mwandiko wangu mwenyewe. Na kwa hiyo nina mwandiko wangu mwenyewe wa mkato. Na kama mngaliona baadhi ya maandiko yangu hapa yaliyoandikwa hapa, unafikiri mngalielewa hayo? Nina kitu kama nyota inavuka daraja na kadhalika. Yote tu. Adea wa Kansas amuone Kasisi Perry Green huko nyuma ya kanisa mara moja. Vema. Sasa kwa hiyo jambo lingine ambalo ningetaka kutangaza hapa ni kwamba usiku wa leo sasa kwa ajili ya ibada ya uponyaji. Tutaombea wagonjwa usiku wa leo, na kwa hiyo na natumaini ya kwamba mtakuwa hapa. Sasa tunawapelekea salamu watu wote kila mahali nchini katika jina la Bwana Yesu, ili kwamba Mungu abariki asubuhi ya leo. Wengine wenu wanakaribia saa 6 huko New York, ni karibu saa 6. Na huko Arizona pwani ya magharibi ni kama tu saa 1. Kwa hiyo kuna na hapa tuko moja kwa moja katikati. Kwa hiyo Mungu awabariki unaposikiliza. Sasa hili laweza kuwa nimeamua moyoni mwangu wakati tuko hapa. Na hatukuruhusiwa kukodisha jumba la mkutano, na hatimaye kwa namna fulani wakaturuhusu tungeweza kufanya ibada moja, ila hatupaswi kuwaombea wagonjwa. Mimi sina nini. Hiyo ndiyo huduma yangu. Sina budi kufanya yale Roho Mtakatifu ananiambia nifanye. Kwa hiyo nilikataa kwa sababu ninataka kuwa huru kufanya lolote Roho Mtakatifu asemalo nifanye. Naona? Kwa hiyo nikawazia tunaweza tu kuvumilia siku moja zaidi. Hata hivyo hapa maskanini kumepoa asubuhi ya leo. Bwana ametuandalia siku nzuri tu hapa. Kwa hiyo tunashukuru. Sasa katika kufanya jambo hili nimekuja hapa kwa kusudi la kufundisha vile vitasa vya mwisho, vile vitasa saba vya mwisho, na baragumu saba za mwisho, na ngurumo saba za mwisho za kitabu cha Ufunuo. Kusifunganisha pamoja katika saa hii tunayoishi sasa, kufuata kule kufunguliwa kwa zile muhuri saba, nyakati saba za kanisa. Kwa hiyo hatukuweza kupata nafasi kufanya jambo hilo. Kwa hiyo natumaini ya kwamba mara niwezapo tutakapoweza kupata mahali panapotosha kwa jambo hili, aidha hapa ama Louisville, New Albany, ama aidha kupiga hema, ili tuweze tu kukaa muda ambao Bwana atatuongoza kukaa. Lakini katika jambo hili sasa, nilichukua nafasi hii kuwaeleza watu wazo langu na imani yangu katika Mungu, kisha kuwaleta kwenye saa tunayoishi. Na kwa jambo hili halielekezwi kwa mtu yeyote yule. Kanuni za imani, chochote kile, ni kama tu ninavyoona neno la Mungu. Jumapili iliyopita tulikuwa na kumiminiwa kwa wingi sana kwa Roho juu ya neno. Ulikuwa mrefu sana, nami nilichukia kukaa muda huo wote, lakini hata hivyo hatujui ni wakati gani tutakaokutana kwa mara yetu ya mwisho. Nasi hatuna budi kama tunavyotaka kuwa. Ninataka kuwa hasa kama Paulo wa zamani aliyosema, sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Yesu alisema hakuwaficha kitu wanafunzi wake. Na kama vile mimi nikiwa na shughuli nyingi kujaribu kudumu chini ya upako wa Roho Mtakatifu, kutaka kujua ni saa ngapi ujumbe wa wakati huu, wakati mwingine mimi ushindwa kutoka nje na kufanya wajibu wangu kama mtumishi wa Kristo, kama mhudumu. Lakini nina watu wengi wanaojaribu kunisaidia kufanya jambo hili, nami nashukuru kwa jambo hilo, ndugu zangu wote wa hudumu. Sasa simaanishi kujaribu kuwaweka watu. Kama ninyi huko injini ambako ujumbe unaenda, mngeweza kusimama na kuangalia kila mahali humu kanisani asubuhi ya leo, kwenye marefu ya kanisa, vyumba vya watoto wachanga, huko nje radio zimefunguliwa, kwenye mabasi na trela na kadhalika, na motokaa, mngeweza kuona shida ni nini. Alafu basi kila ibada, wengi wakipita kwa magari, wakipiga simu na kadhalika, hawangeweza kuja karibu na hapa. Nasi tunahitaji nafasi kubwa ili watu waweze kuketi na kustarehe, alafu kuleta ujumbe ambao ninafikiri ni muhimu sana. Naisikia kwamba inatupasa kila mmoja tujisikie vizuri tukiwa tumeketi, ili kwamba tuweze kusikiliza tukiwa na penseli zetu na karatasi na mitasari na Biblia na kadhalika, kuandika mitasari. Lakini kwa njia hii nilifikiri ningerudi nyuma kwenye wakati tulio nao tunaoishi, na kujaribu kuleta baadhi ya mambo haya ambayo mtakabiliana nayo, nanyi mtayahitaji. Na kama nikija hapa leo ama siku yoyote ile, ama mhudumu mwingine yoyote, na kujaribu kuleta ujumbe kwa watu wanaokufa kama sisi, na wakati umekaribia sana kama inavyoamini kwa siku hii, ningekuwa mnafiki kujaribu kuleta kitu ambacho ninajua ya kwamba mngekifurahia na kingekuwa dhidi ya neno la Mungu, ama kitu fulani kuvutia umati wa watu, ama kitu kama hicho. Yani nisingekuwa kile nilicho hapa kuwa mtumishi wa Kristo. Ninataka kuleta kitu ninachofikiri ni muhimu sana kwenu, si kuonwa tu, bali kufikiri ni kitu ambacho kama nikifa leo, kesho kita atiwa nanga moyoni mwenu kuendelea mbele na kumtumikia Mungu. Sasa nataka kusema ya kwamba kuna kitu kilicho karibu kutukia. Ninajua jambo hilo. Wengi wenu hapa mnakumbuka wakati ndugu Junior Jackson alipokuja kwangu punde tu kabla sijaelekea Arizona juu ya ndoto aliyopata. Jambo la ajabu. Ni wangapi wanaokumbuka jambo hilo? Naye Bwana akatupa fasiri yake, nalo likatukia kikamilifu. Sasa ndiyo kwanza apate ndoto nyingine, kitu fulani. Ni jambo la ajabu, mtu fulani alikuwa hapa juzi kutoka Oregon. Ni vigumu kwake kunijua, naye alikuwa aliota ndoto ile ile juzi juzi ambayo Junior Jackson aliota, na akaja akaniambia. Sijui tafsiri yake, ninamngojea Bwana, lakini najua itakuwa ni kitu fulani kinachokuja kutoka kwa Mungu. Kumbukeni tu jambo hilo, ni Bwana hasema hivi, ni kitu fulani kinachokuja kutoka kwa Mungu, sijui ni kitu gani. Ni ajabu kweli, ajabu sana. Kwa kweli kulingana na zile ndoto ambazo hao watu wawili, mmoja wao huenda akawa ni Baptist, Presbyteri, huenda ameketi hapa asubuhi ya leo, sijui alikuwa hapa juzi, simjui mtu huyo. Lakini alisimulia ile ndoto akiwa na machozi machoni mwake, nayo ilimtetemesha. Yeye alitoka huko kote Oregon mpaka hapa kuisimulia. Brother Jackson alikuja jinsi ile ile asubuhi ya leo, mtu mmoja akiwa hamjui mwingine, mmoja maelfu ya maili kutoka kwa mwingine, na ndoto zote mbili juu ya kitu kile kile kabisa. Hiyo Roho Mtakatifu anaishikilia fasiri yake. Sijui ni mwambie nini mtu huyo, lakini ninajua Mungu anajitayarisha kufanya jambo fulani, nalo litakuwa tukufu machoni petu. Sasa ujumbe asubuhi ya leo ninataka kusoma kutoka katika kitabu cha Wagalatia. Mimi sihubiri ama kunini, ni somo la shule ya Jumapili. Na sasa ninyi wanaume na wanawake ambao mnasimama karibu na kuta, na mtu fulani anataka kubalishana na kuketi kidogo ama chochote kile, sasa hamta anisumbua. Iweni tu na kicho. Na iwapo akina mama watoto wao wanalia ama chochote kile, mtu fulani atatoka kwenye chumba cha watoto wachanga ili kwamba wapate nafasi kwa ajili ya huyo mtoto mchanga. Na sasa chukueni penseli zenu, Biblia, na muwe tayari kuandika maandiko machache ambayo tutasoma. Sitaki mjisikie mmefungwa, na watakeni mjisikie huru kuketi na kusoma. Na huenda msikubaliane, ambalo ni sawa. Lakini inazungumzia jambo hili kwa nchi nzima asubuhi ya leo, ili kwamba watu ambao wameamini ujumbe ambao Bwana Yesu amenipa kwa ajili ya wakati huu, wapate kujua yale yanayotendeka na kuyaweka kwenye maandiko. Jumapili iliyopita tulinena juu ya watu wa mafuta katika siku za mwisho. Na iwapo ninyi yeyote wenu ni wasikilizaji wa kanda, hakikisheni mmepata kanda hiyo. Si kwamba tunataka kuuza kanda, hiyo sio nia. Nia ni kupeleka ujumbe nje. Naona. Kama una kinasa sauti, kusanya kundi la watu pamoja, ukaicheze na msikilize kwa makini. Watiwa mafuta. Mnawasikia watu wakiinuka na kusema, lo, Biblia ilisema katika siku za mwisho manabii wa uongo watainuka na kufanya ishara hizi. Hayo ni maandiko hasa. Basi hayo yako mahali gani? Alinabudi kutumiwa vizuri. Usiku wa leo nataka kunena juu ya Bwana akipenda, juu ya Mungu akifunuliwa katika neno lake mwenyewe. Jinsi ambavyo jicho haliwezi kuwekwa mahali sikio linapaswa kuwa, mnaona? Ni kama tu kuchapishwa kwa Biblia nzima. Na katika Biblia nzima humuonyesha Yesu Kristo. Hiyo ninataka kunena juu ya jambo hilo usiku wa leo, Bwana akipenda. Na sasa kama sivyo, tarehe fulani baadaye. Sasa katika kitabu cha Wagalatia, katika kitabu cha Wakorintho wa pili 4:1-6, alafu Wagalatia 1:1-4, ninataka kusoma maandiko fulani. Sasa katika Wagalatia 1:1-4, Paulo mtume, angalia kule kusimama upesi sana. Mtume maana yake ni mtu aliyetumwa ama mumishenari. Paulo mtume si mtume wanadamu, wala kutumwa na mwanadamu, bali Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu. Na ndugu wote walio pamoja nami kwa makanisa ya Galatia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye aliitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu, ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa, kama alivyopenda Mungu Baba yetu. Utukufu una yeye milele na milele. Amina. Na sasa katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 na tutasoma kutoka haya ya kwanza mpaka haya ya sita.
Therefore, seeing we have,
kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatulegei. Lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kuchanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kudhihirisha iliyo kweli, tujionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu tukitushuhudia mbele za Mungu. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika, imesitirika kwa hao wanaopotea, kama hilo aleti kuchaguliwa tangu zamani, sijui ni kitu gani kinakuleta, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini, isiwasukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Kama ilivyokuwa katika bustani ya Edeni, wafukuze wasije wakaguza ule mti. Kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana. Sisi wenyewe ya kuwa tu watumishi wenu kwa ajili ya Kristo. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu na tupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Amina. Neno linasema hivyo. Sasa somo langu asubuhi ya leo ni Mungu wa wakati huu mwovu. Kama tulivyosoma kwenye maandiko, Mungu wa dunia hii wakati huu mwovu. Sasa ujumbe huu unaonyesha maovu ya wakati huu mwovu, na unafaa kwa kutabiri kwa wakati huu mwovu. Nami ninaamini ya kwamba Biblia ina kila jibu kwa ajili ya kila kizazi. Tayari limeandikwa kwenye Biblia kwa ajili ya mwamini wa wakati huo. Ninaamini ya kwamba kila kitu tunachohitaji kimeandikwa papa hapa. Kinahitaji tu kufasiriwa na Roho Mtakatifu. Ninaamini ya kwamba mtu yeyote duniani ana haki ya kuweka tafsiri yake kwenye neno. Mungu hahitaji mtu yeyote kulifasiri neno lake. Yeye ndiye anayejifasiria. Alisema angefanya jambo hilo, naye hulifanya. Kama nilivyosema mara nyingi, alisema bikira atachukua mimba, alinena hayo kwa kinywa cha nabii, naye akachukua mimba. Hakuna mtu anayepasa kufasiri jambo hilo. Hapo mwanzo alisema iwe nuru, ikawa. Hakuna mtu aliyepaswa kufasiri jambo hilo. Yeye alisema katika siku za mwisho, yeye angeimwaga roho yake juu ya watu wote, naye akaimwaga. Alihitaji yeyote alifasiri. Yeye alisema katika siku za mwisho, mambo haya tunayaona yakitukia sasa, yangekuwa hapa. Alihitaji kufasiriwa kokote. Tayari imefasiriwa, naona. Sasa angalieni kwa makini sasa. Tunapolisoma maneno Mungu wa wakati huu mwovu tunakoishi sasa, laweza kuonekana la kushangaza, jambo la kushangaza sana katika wakati wa neema, wakati Mungu anatoa watu kwa ajili ya jina lake, hiyo ni kusema bibi harusi wake, katika wakati huu mwovu unaopaswa kuitwa wakati wa maovu. Wakati ule ule ambao Mungu anawaita watu kwa ajili ya jina lake, kwa neema watoke, na unaitwa wakati mwovu. Sasa tutathibitisha kwa Biblia ya kwamba huu ndio wakati ambao yeye alikuwa akinena habari zake. Ni jambo la ajabu sana kuwazia hilo, ya kwamba kwa wakati mwovu kama huu, ya kwamba Mungu wakati huo ange kuwa anamwita bibi harusi wake. Hivi mlitambua yeye alisema watu, si kanisa? Kwa nini? Hata hivyo linaitwa kanisa, lakini angewaita watu. Sasa kanisa ni kusanyiko la watu wengi wa matabaka mbalimbali, bali Mungu anamwita mmoja hapa. Yeye hakusema nitawaita wa Methodisti, wa Baptisti, wa Pentecost. Alisema angewaita watu kwa ajili gani? Jina lake. Mnaona? Watu. Mmoja kutoka kwenye la Methodist, mmoja kutoka kwa la Baptist, mmoja kutoka la Kiluteri, mmoja kutoka kwa la Katoliki. Mnaona? Lakini yeye anaita si kundi la kanisa, mbali watu kwa ajili ya jina lake, ambao wanalipokea jina lake, wameposwa katika jina lake, wanaokwenda harusini kuolewa naye, kuwa sehemu yake kwa kuchaguliwa tangu zamani. Ni kama tu mwanamume anayechagua mke mzuri maishani, aliyechaguliwa kuwa sehemu ya mwili wake. Kwa hiyo, hiyo ni kusema bibi harusi wa Kristo atakuwa, na sasa amenini tangu zamani, amechaguliwa na Mungu kuwa sehemu ya mwili huo. No, maandiko yamekolea sana, yamejaa asali. Angalia, si kile mtu fulani amesema, wala mtu fulani alioita. Bali ni wale waliochaguliwa na Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Naye anawaita watu hawa katika siku za mwisho. Si madhehebu, watu kwa ajili ya jina lake. Na wakati huu mwovu ndipo yeye anafanya jambo hilo. Wakati huu wa udanganyivu. Juma lililopita katika Mathayo 24 ulikuwa ndio wakati mdanganyivu sana kuliko nyakati zote. Nyakati zote za udanganyivu tangu bustani ya Edeni kote kote, hakuja kuwa na wakati wa udanganyivu kama wakati huu. Manabii wa uongo watainuka na kuonyesha ishara na maajabu kama yamkini kuwapoteza hata walio wateule. Naona sasa makanisa tu baridi ya kawaida, mgumu na kadhalika, ya theolojia za kujitengenezea, hayo hayangeweza walio wateule, wasinge wajali. Lakini ni kule juu, karibu sana na jambo lilo halisi. Wacha tu neno moja, ndivyo tu unavyopaswa kufanya. Lililoahidiwa kwa wakati huu, wakati mkuu sana. Enyi wa Kristo, na mahali jadharini na saa tunayoishi. Andikeni na someni na msikilize kwa makini. Ni kwa nini Mungu angewaita watu kwenye wakati huu mwovu kwa ajili ya jina lake? Sababu yake ni kwamba ni kumjaribu yeye bibi harusi wake. Wakati amedhihirishwa, akajaribiwa, akadhibitishwa, kudhibitishwa kwa shetani. Kama ilivyokuwa hapo mwanzo, hivyo ndivyo itakavyokuwa hapo mwisho. Kama mbegu inavyoanza ardhini, inapitia kwenye wabebaji wai wake, lakini inaishia katika mbegu ile ile iliyokuwa wakati ilipoingia ardhini. Na jinsi vile vile mbegu ya udanganyivu ilivyoanguka ardhini katika Edeni, ndivyo inavyoishia katika siku za mwisho. Kama tu vile Injili ilivyokuwa wakati ilipoanguka katika madhehebu huko Nikea, Rumi, inaishia katika madhehebu super. Kama tu vile mbegu ya kanisa ilivyoanguka huko nyuma ikiwa na ishara, maajabu na Kristo aliye hai miongoni mwao, inaishia katika siku za mwisho chini ya huduma ya Malaki ine na akuirudisha tena imani asili iliyotolewa mara moja. Naona sasa wakati huu mwovu ni kudhibitisha kwa shetani, yeye si kama hawa, ya kwamba yeye si mwanamke wa namna hiyo. Naye atajaribiwa kwa neno lake, bibi harusi, kama bibi harusi wa Adamu alivyojaribiwa kwa neno. Na bibi harusi wa Adamu aliamini kila sehemu ya neno lote, ila akachanganyikiwa kwenye ahadi moja ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Leo lakini akashindwa kwenye hadi moja kwa kujaribiwa na adui uso kwa uso.
Na sasa watu wanaitwa kwa jina, kwa ajili ya jina lake. Bila shaka ni bibi harusi wake. Yeye atakutana tena na jambo lile lile. Si kwa kweli tu ya kimadhehebu au kitu fulani, bali kila neno. Kwa sababu katika mwanzo wa Biblia, mwanadamu alipewa neno la Mungu apate kuishi kwalo. Neno moja likafasiriwa vibaya na mtu aliyeitwa shetani katika utu wa mnyama aliyeitwa nyoka. Shetani katika mtu huyu angeweza kuzungumza na Hawa na kumfasiria vibaya neno, kisha akapotea. Naona haina budi kuwa ni kila neno. Katika Biblia, Yesu alikuja akasema, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno, wakati alipojaribiwa na shetani. Sasa, Mungu akituambia hapa katika siku za mwisho ya kwamba, Mungu wa dunia hii atainuka katika siku za mwisho. Na mtu yeyote atakayeongeza neno moja kwake, ama kuondoa neno moja kwake, sehemu yake itaondolewa kutoka katika kitabu cha uzima. Mungu uturehemu, na tusitembee kama wenye majivuno, vifua mbele kichwa juu, wajuvi, kwa maana sisi pia wakati mmoja tulikuwa katika kuasi. Hebu kwa neema na rehema na kujisikia moyoni mwetu kwa Mungu, tuje kwa unyenyekevu kwenye kiti cha enzi cha neema. Ajabu sana, baada ya miaka 1900 ya kuhubiriwa kwa ajili, na sasa huo, yani utaratibu wa ulimwengu, ni mwovu zaidi kuliko siku ambazo yule wakati yeye alipokuwa hapa. Utaratibu wa ulimwengu ni mwovu zaidi. Ulimwengu unaelekea kwenye upeo mkuu. Mnajua jambo hilo? Bwana anatimiza neno lake kwa kila njia. Jana nikisimama, natumaini jamaa mdogo hata nini atafanya hivyo. Nilikuwa nimekuja na mke wangu na bibi Woods, ndugu Roy Robertson. Mahali fulani hapa, ndugu Woods tulikuwa tumesimama hapa kwenye kituo hiki cha maduka ya Youngstown kuchukua kifurusi alichokuwa nacho dada Woods. Na kwenye tulipokuwa tumesimama pale, jamaa mdogo akaja na kujitambulisha mwenyewe, na simujui. Jana mwingine akaja akasema alitoka aidha Alabama, ninaamini Georgia, maana niliwauliza kama walimjua ndugu Welch Evans. Nasi tukazungumza dakika chache, na wakati nilipoanza kuondoka, mvulana huyu mdogo alinitazama. Wakati yule kijana mwingine na mvulana wake mdogo walipoondoka, kijana huyu mdogo aliniangalia akasema, ningetaka kusema jambo moja tu. Akasema, hivi wewe ni mwamini? Wewe ni Mkristo? Akasema, la bwana. Akasema, huenda nisinukuu neno alosema hapa, lakini huenda alikuwa kidogo anatilia shaka. Nilikuwa nimemuuliza kuhusu ule kutokea kwa malaika wa Bwana, na yeye akasema alikuwa amesikia habari hiyo, lakini yeye hajakuwa kanisani hapo awali, kanisa hili. Akasema, hivi unaamini jambo hilo? Akasema, naam bwana. Akasema, nimekuwa nikiangalia jambo fulani. Akasema, watu wamekuwa wakiniambia juu ya nabii hizi na kadhalika, nami nikasikia kwenye kanda ya kwamba ulitabiri jinsi California ingepasuka namna hiyo. Kisha akasema, nilipoona jambo hilo gazetini, basi nikaamini. Akasema, nitakuja leo ama kesho. Hiyo ni leo kwa mara yangu ya kwanza. Nikasema, Bwana akubariki mwanangu, na nikaanza kumpa mkono. Akasema, lakini nataka kukwambia jambo fulani bwana. Akasema, mimi nimepotea kabisa. Akasema, mimi ni kama sarafu kwenye lundo la mchanga, nimepotea. Nikasema, lakini haikubidi kukaa hivyo. Kuna mtu fulani anasimama hapa sasa ambaye anaweza kukupata wakati wote ambapo upo tayari kupatikana. Niko tayari. Nikasema, Unaweza kuinamisha kichwa chako? Akasema, mimi sioni haya. Sivyo tu. Lakini alipiga magoti pale katika mahali hapo pa kuendeshia magari mbele ya watu wote. Watu barabarani wakimwangalia. Pale tukaomba pamoja naye mpaka akamtolea Mungu moyo wake. Alikuja akiwa mwenye dhambi. Akarudi akiwa mwana wa Mungu. Alienda karibu na motokaa. Amekufa. Akarudi akiwa hai. Nikasema, idimbwi itafunguliwa kesho. Damu imebubujika. Ya Emanueli. Wakioga wenye taka. Usafishwa kweli. Nikasema, inuka ukabatizwa katika jina la Yesu Kristo. Ukilitia jina la Bwana, Mungu atakujaza na Roho Mtakatifu na kukupa mambo haya makuu na kukufanya uweze kuona jambo hilo. Ni kitu gani? Ulimwengu unaendelea kwenye upeo. Kwa nini? Roho ya kuasi, utovu wa uadilifu, dini ya kisayansi umeongoza kwenye tundu la kila ndege wa kuchukiza na walio mchafu kama Biblia ilivyosema. Na tusome jambo hilo. Ufunuo 18 wakati tu tunapoanzisha jambo hili. Tufungue Ufunuo 18:1-5. Nafikiri nimeandika hilo vizuri. Baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu. Na inji ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu, sasa enyi watu mlioota zile ndoto, akisema, unaanguka, unaanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu, ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya washirati wake kanisa. Na wafalme wa nchi wamezini naye. Na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu hukumbuka uovu wake. Ni onyo la namna gani? Hilo lina tupilia kanisa kule nyuma, hasa kwenye Ufunuo 3:14, kwenye wakati wa Laodikia, kuasi wa kidini hasa, lakini ni wasi. Wewe kwa sababu unasema ya kwamba sisi ni matajiri, hatuna haja na kitu. Wala hujui ya kwamba wewe ni uchi, mwenye mashaka, kipafu, wala hujui. Ya kulingana kabisa na maandiko ya wakati huu. Si kwa maandiko ya wakati wa Danieli. Si kwa ya wale katika jina la wakati wa Nuhu. Lakini katika wakati huu wa mwisho mwovu. Angalieni hapa. Wewe ni uchi. Hebu na hilo likole kabisa kabisa.
I know I may have much disagreement on this thought, but it's got to a place that a
ninajua huenda nipingwe sana katika wazo hili, lakini ifikia mahali ambapo ni vigumu kwa Mkristo kutoka nyumbani mwake bila kuletwa mbele ya wakati huu mwovu kwa njia ya wanawake waliovalia nusu. Enyi wanawake, nitasema jambo hili, nami na watekeni, musikilize, na waume na wanawake, huenda musikubaliane na jambo hili, lakini inajisikia kuongozwa kulisema. Hivi mlijua mwanamke yeyote anayevua nguo zake namna hiyo, hana akili timamu? Je, mnajua yeye ni amini asiamini, ama hafikirii hivyo? Yeye ni kahaba. Ingawa mwanamke huyo anaweza kusimama aweke mkono wake mbele za Mungu na kuapa ya kwamba yeye hajaguzwa na mwanamume mwingine yeyote ila mumewe, na hiyo inaweza kuwa ni kweli kabisa, bali hata hivyo yeye ni kahaba. Yesu alisema, kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye. Na huyu mwanamke anaweza kuwa, naona, yeye juu uchi, Biblia alisema, wala hajui. Roho anayempaka mafuta kufanya jambo hilo ni roho mwovu wa kikahaba. Utu wake wa nje, mwili wake, nyama zake, huenda akawa msafi. Huenda yeye asifanye uzinzi wowote, na anaweza kuapa mbele za Mungu, na iwe ni kweli ya kwamba yeye kamwe hajazini, lakini roho yake ni roho ya kikahaba. Yeye amepofushwa sana na Mungu wa ulimwengu huu wa mitindo. Yeye anajivalisha kisinivu akatoka kule nje. Yuzi mimi na ndugu Budzi tulikuwa tukiingiza mashua zetu mtoni. Nilikuwa niende mbali na nyumbani kwa dakika chache kwenda upande wa juu wa mto. Na popote ulipoenda, wanawake wakiwa nini hizi ndogo za zinaitwa kini ama chochote kile, wamejizungushia. Hii ni fedheha. Mwanamke hawezi kuwa na akili zake timamu na kuvaa kitu kama hicho. Yeye amepagawa na roho ya kikahaba. Sasa wewe tatua jambo hilo na Mungu, ewe bibi, maana utatambua siku moja kwamba hiyo ni kweli. Ungewezaje bibi, ukijua jinsi mwili wako ulivyo wa heshima sana, na kuanika kule nje kwa haya mashetani yenye tamaa mbaya na yenye dhambi yanayotembea kwenye mitaa ya siku hizi? Kama wana wa Mungu wote walikuwa bado ni wana wa Mungu, mumeo alikuwa mwana wa Mungu, aidha akakufanya uvae nguo ama akuache. Kama mvulana alikuwa mwana wa Mungu, hasingeewa kitu kama hicho kamwe. Naona unasema unava la, ninawaambia kweli, na siku moja mutakutana nayo. Uchi, mzinzi, hajui. Lo, ninaapa ya kwamba mimi siku vunja nadhiri za mume wangu. Mungu hatakuhukumu kwa jambo hilo kama ulizivunja, lakini Mungu hatakuhukumu kwa aina ya roho uliyo nayo ndani yako. Si kuhukumu kwa mwili wako, bali kwa roho yako, yule mtu wa ndani. Mtu wa nje ni mtu wa kimwili ambaye anatawaliwa na hisi sita ama hisi tano hasa. Mtu wa ndani ni mtu wa roho ambaye anatawaliwa na hisi tano, dhamiri na upendo na kadhalika. Mtu wa nje kuona, kuonja, kuguza, kunusa, kusikia. Lakini ndani ya roho huyo kuna nafsi, nayo inatawaliwa na kitu kimoja, yari yako. Unaweza kukubali anayosema ibilisi ama ukubali anayosema Mungu. Na jambo hilo litaamua ni roho wa aina gani aliye mle ndani. Kama ni roho wa Mungu, atakula mambo ya Mungu, wala hatakula chochote cha ulimwengu. Yesu alisema, ukipenda dunia au mambo yaliyo katika dunia, ni kwa sababu kumpenda Mungu hata hakujaingia kwenye sehemu hii ya ndani. Shetani amekudanganya, na mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Angalia sasa, tunaona ya kwamba yeye yu uchi, mchafu na uchi, na ulimwengu unaonekana kuwa katika wakati ulio mwovu sana uliopata kuwepo. Wanawake kamwe hawajapata kutenda namna hiyo katika wakati wowote. Hawajatenda hivyo kamwe, ila kabla tu ya kule kuangamizwa kwa ulimwengu ulioitangulia gharika. Na Yesu alirejea kwenye jambo hilo. Tutafikia jambo hilo baada ya kitambo kidogo. Hivi Mungu ameshindwa kuongoza, ama yeye anaruhusu tu mjumbe mwingine kuongoza? Sijui, jibu la kweli la swali hii ni, kwa maoni yangu, kuna roho mbili zinazopingana ulimwenguni leo, zinazotenda kazi. Sasa, hakuwezi kuwa na zaidi ya wawili, viongozi wawili. Na mmoja wao ni Roho Mtakatifu, akitenda kazi. Huyo mwingine ni roho ya Ibilisi. Na katika siku hii ya mwisho, katika udanganyivu. Sasa nitawekea msingi mawazo yangu hapa hapa kwa somo lililobakia. Nini lililobakia? Ujumbe wetu. Hizo roho mbili, moja ya hizo ni roho mtakatifu wa Mungu. Huyo mwingine ni roho wa Ibilisi, akitenda kazi katika udanganyivu. Watu wa duniani sasa wanajichagulia. Roho Mtakatifu yuko hapa akimwita bibi harusi wa Kristo atoke. Yeye anafanya hivyo kwa kudhibitishia neno lake la ahadi kwake kwa ajili ya wakati huu, akionyesha ya kwamba hilo ni Kristo. Kama kidole kinapaswa kusogea katika wakati huu, kidole kitasogea. Kama mguu unapaswa kusogea katika wakati huu, huu mguu utasogea. Kama jicho linapaswa kuona katika wakati huu, jicho hilo litaona. Naona? Roho wa Mungu wakati anapokuwa kafikia kimo kikamilivu cha Mungu, ndio wakati tunaoishi sasa. Roho Mtakatifu yuko hapa akidirisha ujumbe wa wakati huu. Naye Roho Mtakatifu anafanya jambo hili ili kwamba watu wanaomwamini Mungu wataitwa watoke kwenye mchafuko huu. Roho mchafu wa Ibilisi yuko hapa akiliita kanisa lake kwa upotovu, kama kawaida, kwa kupotosha neno la Mungu kama alivyofanya hapo mwanzo. Angalieni, likirudi moja kwa moja kwenye wakati ule wa mbegu tena, kutoka Edeni, hii hapa tena. Sasa, kurudi kule nyuma, wewe ni wa nyakati zingine, ulikuwa mfuasi wa madhehebu. Ulikuwa mfuasi wa hili, lile, ama linginelo. Ilikuwaje kwa ule umbua wa kimadhehebu? Ulinyauka, roho anaendelea kuondoka na kuendelea na inaishia kwenye mbegu, mnaona? Na majaribio ya watu wawili yanarudi jinsi ile ile ilivyokuwa hapo mwanzo. Angalia, usisahau jambo hilo hasa. Kama Yohana wa kwanza 4:5-6. Kama ukitaka kuandika jambo hilo. Yeye anasema roho ya upotovu. Hawa hakuondoka tu kiraisi akasema mimi siamini Mungu. La, yeye aliamini kosa. Shetani hakutoka na kusema, lo, vema, hilo hata si neno la Mungu. Yeye alikubali hilo lilikuwa neno la Mungu, lakini aliweka fasiri yake mwenyewe kwake. Ambapo Mungu aliwaambia dhahiri wasifanye jambo hilo. Jambo hilo linafanya nini? Linaleta nguvu za upotevu, watu waamini uongo na wahukumiwe nao. Sasa ukitaka kusoma jambo hilo, Wathesalonike wa pili 2:11. Kwa kuwa nina maandiko kadhaa hapa na hatutaweza kusoma yote mara moja mara kwa mara. Nitawapeni ninyi, kwa kuwa linaonekana jambo la kigeni kwamba mnaulizia jambo hilo ama kitu fulani. Nasi huenda tukaliandika na kulisoma kwa manufaa yenu. Kuleta nguvu za upotovu kama Biblia ilivyosema ingefanya. Wathesalonike wa pili. Sasa mtu huyu wa kuasi angetokea na kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kwamba alikuwa Mungu na kuwafanya watu waingie katika nguvu za upotevu, wawamini uongo na wawamini watahukumiwa nao. Hilo ndilo jambo lile lile alilomfanyia Hawa. Akampa yeye kamwe, kamwe hakumwambia neno halikuwa kweli, bali alimpa nguvu za upotevu hata akawaamini uongo. Nguvu za upotevu ni za ibilisi. Mashetani sasa wakitenda kazi katika wana wa kuasi. Kuasi nini? Wana wa siku hizi wanaasi nini? Ni kama hawa walivyo asi hapo mwanzo. Neno la kweli la Mungu. Hiyo ni kweli. Sasa kama mngetaka kupata jambo hilo, na tulifungue Waefeso 2 kwa dakika moja tu, maana inaonekana ni vizuri kwamba sisi nitasimama kwa dakika moja tu kama hamna haraka sana, na kusoma baadhi ya haya. Waefeso 2:1-2. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuivuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Wana wa kuasi. Na kama mpinga Kristo akianza kule katika utoto wa kuasi, itakuwaje wakati atakapoishia katika utu wa mpinga Kristo? Jinsi itakavyokuwa danganyivu. Ni udanganyivu wenye nguvu zaidi jinsi gani mtu mzima anaweza kutolea ulimwengu kuliko wa mtoto mchanga. Naye akasema roho ya upotevu inayotenda kazi katika wana wa kuasi, kuasi neno. Angalia, sasa nataka kukaa kwenye jambo hili kwa dakika moja tu. Wana wa kuasi, mwana. Hivi ulijua wewe mwanzo wako? Ninaweza kudhibitisha kwa neno la Mungu ya kwamba wewe mtu yeyote aliye humu ndani ulikuwa hai katika babu wa baba yako na babu wa baba yako. Ulizaliwa kupitia kwa babu, alafu baba yako, alafu wewe. Unajua jambo hilo? Biblia ilisema, ninaamini ni Waebrania 7, ya kwamba Melkisedeki, Ibrahimu aliporudi kutoka kuwapiga wafalme, Ibrahimu alimpa Melkisedeki sehemu ya kumi ya nyara zote. Na huyo hapa Paulo akisema sasa ya kwamba Lawi alipokea sehemu ya kumi, alikuwa bado yeye alitoa sehemu ya kumi kwa kuwa alikuwa yuko bado katika viuno vya Ibrahimu hapo alipokutana na Melkisedeki. Kwa hiyo lolote alilofanya Ibrahimu, ndipo tunaona ya kwamba Lawi alikuwa katika Ibrahimu wakati huo, ambaye alikuwa mzaa babu yake. Ibrahimu akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akawazaa wazee wetu, Lawi. Sasa basi unaona hapa, kunaonekana wazi kuchaguliwa tangu zamani. Sasa katika jumbe hizi inataka kutulia mkazo mambo niliyowaambia katika ujumbe wa nuru hii ya jioni, ambayo Mungu alisema ningekuja au ingekuja duniani. Pia angalieni basi mnyama aliyekuwa aje duniani angewadanganya wote ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Katika mawazo ya Mungu mwenyewe, Mungu yule Roho mkuu, hapo mwanzo, kabla hapaja kuwepo na mwanzo, yeye alikuwa ni Mungu. Na hivi ulijua ulikuwa ndani yake wakati huo? Kama wewe ni Mkristo sasa, ulikuwa ndani yake wakati huo. Na alafu kama hivyo ndivyo ilivyo, ukamilivu wote wa Mungu katika mwili uliumbika katika utu wa Yesu Kristo. Ndipo wakati Yesu alipokufa msalabani, nilikufa pamoja naye, kwa maana nilikuwa ndani yake wakati huo. Kwa maana yeye alikuwa utimilivu wa neno lilodhihirishwa, akijua ya kwamba sisi tungedhihirishwa baadaye. Nasi tulikuwa pale kavari pamoja naye. Tuliingia kaburini pamoja naye. Nasi tulifufuka pamoja naye. Na kufufuka kwake. Na sasa tumepanda kwa roho wake kwenye kiti cha enzi cha neema. Tukiketi pamoja katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu daima. Kwa kuwa kama vile chembechembe ya maisha ya kawaida ilivyoshushwa ikapata uhai kutoka kwa Baba, kuingia kwa Baba, kuingia kwa Baba, kuingia kwa Baba, hivyo ndivyo uzima wa Kristo ulivyo hai. Hiyo ndiyo sababu Mungu hutumia roho ya Elia mara tano mbalimbali. Ni kitu gani? Ni kupokezana. Ni kama tu vile uhai wako wa kawaida na tabia inavyoridhiwa na kuzaliwa kwa asili kwa baba yako, ndivyo alivyo roho wa Mungu aliyechaguliwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Na wakati neno lote la Mungu katika ukamilivu lilivyokuwa katika mwili wa mwanadamu ulioitwa Yesu Kristo mle ndani, mimi nilifanya kulipia dhambi zangu katika yeye pale, ndipo akanifufua pamoja naye katika ufufuo. Na sasa tumeketi pamoja naye tukiwa na nguvu na mamlaka juu ya kila pepo. Laiti ungaliamini tu kile Mungu ametoa. Bali kama wewe hujaketi pale, huna kitu hicho. Na iwapo umeketi pale na uamini ama unaogopa kusogea, hutaitumia kamwe. Lakini kama umeketi pale, utaitumia. Kwa maana umechaguliwa kufanya yale unayofanya. Farao ule upande mwingine aliinuliwa awe farao kwa kusudi hili. Biblia ilisema Yuda Iskariote aliinuliwa kuwa mwana wa upotevu. Sasa angalia kweli hizi kuwa ambazo tunazikaribia. Sasa tunaona ya kwamba kanisa ilikataa kukubali neno la Mungu liwatawale na likamkubali Baraba badala yake. Sasa kama unataka maandiko juu ya jambo hilo, ni Mathayo 27:15 mpaka 23. Hili lilifanya nini? Hili lilifanya kazi mahali gani? Sasa wazia jambo hilo. Wakati kanisa la ulimwengu katika maisha yake ya utaratibu wa mtu mwenye haki mtakatifu kama walivyo dhani walikuwa, na walikuwa hivyo katika macho ya watu, wao walimsulubisha Yesu na kusema hatutaki mtu huyu atutawale. Na Yesu alikuwa utimilivu wa neno la Mungu. Yohana wa kwanza 1 inaeleza jambo hilo. Na walisema hatutaki neno hili la Mungu litutawale. Hata hivyo alikuwa ni neno. Bali macho yao yalipofushwa wasijue yeye alikuwa nani. Kwa kuwa yeye alikuwa jawabu la moja kwa moja kwa kila unabii uliokuwa utimie ndani yake. Sasa sote tunaamini jambo hilo kwa sababu tunaangalia nyuma kuona hayo yakitukia. Lakini kama ulimwengu ungeweza huu uliopo sasa, wakati huu mwovu wa sasa ambao ungalikuwa kule nyuma wakati ule, wao ungefanya jambo lile lile wanalofanya leo, kwa sababu lingali neno lile lile kwa ajili ya wakati huu likidhihirishwa. Wao watafanya jambo hilo. Hawawezi kufanya jambo lingine. Wao ni wana wa kuasi. Wamepewa nguvu za upotovu, kuamini uongo na kuhukumiwa nao. Angalieni wakati ulimwengu wa kanisa usingemkubali Yesu neno lilodhihirishwa la siku ile. Kwa sababu kwa nini? Walikuwa wamelifasiri kwa njia nyingine. Lakini walipaswa kujua ya kwamba yeye alikuwa hilo neno, kwa sababu kila kitu ambacho Mungu alisema angekifanya, yeye alikifanya. Naye aliwaambia, yachunguzeni maandiko ya wakati huu, na kama mimi sitimizi masharti yaliyonenwa nitayatimiza, basi msiniamini mimi. wakasema, tunamwamini Musa. Akasema, kama mngalimwamini Musa, mngaliniamini mimi, kwa maana Musa alinena habari zangu mimi. Na hata hivyo, hawakuona jambo hilo. Mungu yule yule wa mbinguni, akiva msalabani, na akitamka maneno yale yale nabii aliyosema yeye angeyasema. Na hata hivyo wao, hawakuona jambo hilo. Mnaona? Wao hawakuwa wa aina yake. Hawakuwa neno. Hawakuwa neno. Nao, hata hivyo, walikuwa wa dini sana. Mbali, hawakuwa neno. Kwa maana, hilo lingetambua mahali pake kwa ajili ya wakati huo. Angalia jinsi maandiko yanavyojifunganisha vizuri katika kila wakati. Angalia sasa. Na wakati ulimwengu wa kanisa haukutaka neno la Mungu liwatawale, wao walimkubali muaji Baraba. Hili lifanya jambo gani? Ilimkuza shetani, Mungu wa wakati umovu, kufikia mahali ambapo alipataka daima. Sasa sikilizeni, kwa kuwa shetani hanenwi kama Mungu wa wakati mwingine wowote ila huu. Hakunena kama Mungu wa wakati wa Nuhu. Hakunena kama Mungu wa wakati wa Musa. Mungu wa wakati wa Elia. Lakini wakati umovu, yeye ni... Lo! Musikose jambo hilo. Yeye ni Mungu wa wakati umovu, akiabudiwa na mamilioni na mabilioni ya watu, na hawajui jambo hilo. Lakini hebu tuachilie maandiko yamfunue asubuhi ya leo, na hebu tuone, ndipo mtajua. Kama vile katika mikutano ya upambanuzi, wakati Roho Mtakatifu anapoingia katikati ya neno lake, naye anamwita mtu huyu na kusema, una shughuli ya kuishi na mwanamke huyu mwingine. Kwa nini ukafanya jambo hilo miaka 10 iliyopita wakati ulipomtorosha mke wa mtu yule? Yeye anafanya nini? Anamfunua shetani wazi, ambaye amemfunga mtu huyo ama mwanamke anayeishi na mume wa mwanamke mwingine, ama dhambi ambazo amefanya, mambo ambayo amefanya. Linafanya nini? Linamfunua. Linafanya nini? Linamfunua. Madaktari wanachukua vyombo na kujaribu kuona kuna nini. Hawezi kufanya hivyo. Hatujui, lakini basi Roho Mtakatifu anakuja na akufunua yeye ni nini, na kumfunua wazi. Mnaona? Hivyo ndivyo neno la Mungu lilivyo. Ni nuru inayowaka gizani. Na wakati unapochukua kelele fulani chumbani, inasikika ya kisiri kisiri. Dude inapiga makelele. Wala hujui ni nini. Washata upesi. Nyenje. Komba mwiko. Wao, wao ni wana wa gizani. Na wakati nuru inapomlika, wao hutoroka. Walitoka kwetu kwa sababu hawakuwa wetu, Biblia ilisema. Unaona? Wao hawawezi kuishi katika nuru ya ulimwengu, kwa kuwa Mungu wa mbinguni ametuma nuru yake katika siku hizi za mwisho, ili kwamba aweze kuangazia watoto wake njia, wasije wakatembea gizani na kujikwaa, mbali wapate kutembea katika nuru ya akuwa kuna wiri kwa Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Angalia, shetani haitwi Mungu wa wakati mwingine wowote mbali huu. Tamaa yake ilikuwa ni kuwa kama Mungu tangu mwanzo kabisa. Hebu tusome jambo hilo. Tutachukua tu wakati wetu. Hebu turudi nyuma kwenye. Mnaona nimeandika hapa Isaya 14. Hebu turudi nyuma hapa kwenye Isaya 14 kwa muda kidogo tu, tuone yale aliyosema Mungu. Mungu aliyofanya shetani. Isaya 14:12-14. Angalia jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyowaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, wana wa Mungu sasa. Nami nitaketi pia juu ya mlima wa mkutano, katika upande, katika pande za mwisho sa kaskazini. Tamaa shetani kuwa ni kuabudiwa kama Mungu. Alichukua theluthi mbili, za nyota za Mungu, akapanda juu ya nyota hizo na kuwahubiri na kuwadanganya theluthi mbili. Unaona jambo hilo? Vema, angalieni, hiyo ndiyo tamaa yake. Na sasa yuko tayari kwa bibi harusi wake aliyechaguliwa kwa uangalifu, akasomeshwa kwa maarifa yake. Naona anajipodoa na udanganyivu na majumba makubwa na madhehebu makubwa na rangi za maarifa ya theolojia, na ni mwerevu na mwenye bongo nyingi, na amesoma apate kudanganya ulimwengu mzima na kuwa Mungu. Ndivyo ndivyo amefanya. Yote yanaelekea kwenye utu wa mpinga Kristo ambaye tayari amewekwa taji halifa wa Mungu na bibi harusi wake wa kisayansi anayependa ya ulimwengu, amevalishwa katika afari ya elimu ya kiakili na ya kidini. Amefanya wa kidini kama yeye, na kwa fasiri yake mwenyewe ya neno la Mungu, kama alivyomfanya Hawa na kama alivyofanya mwanawe Kaini. Sasa mlisema eti mwana wa shetani, yonyeshe mahali pamoja katika Biblia ambapo Kaini alipata kuitwa mwana wa Adamu. Biblia ilisema alikuwa mwana wa yule mwovu, uzao wa nyoka. La, kifuniko kimeondolewa sasa ndugu. Piramidi imefunguliwa kama vile Ufunuo ulivyoonyesha. Angalia yale atakayofanya, mawazo yake. Yeye alifikiri Mungu aliishi katika urembo wa kiulimwengu. Yeye alifanya jambo hilo mbinguni. Dhambi haikuanza kamwe katika bustani ya Edeni. Ilianza mbinguni wakati Lucifer, mwana wa asubuhi, alipojiinua katika uzuri na akutaka ufaume unaopendeza zaidi kuliko ule wa Mikaeli. Naye alidhani ya kwamba Mungu aliishi katika uzuri. Basi angalia Kaini, yeye hakutaka dhabihu ya damu. Yeye alishuka akatoa sadaka ya tunda ama mashamba ya uzuri kwenye madhabahu yake. Wadini sana, alifanya kila kitu kile vile vile kabisa alichofanya Habili. Akatoa dhabihu, akapiga magoti mbele za Mungu katika ibada mtiivu kwa kila njia, lakini bila ufunuo wa neno. Neno lilikuwa tangu mwanzo mpango wa Mungu. Lakini Mungu akafunua kwa ufunuo jambo lile ambalo alithibitisha na kuhakikisha kwamba ilikuwa ni kweli. Si dini, si madhehebu, si kuwa mfuasi wa kanisa, si kutoa dhabihu, si kuwa mwaminifu, bali kwa ufunuo wa neno la Mungu. Mungu akimfunulia kile ambacho mama yake hakula tofaa alilopewa na nyoka, lakini alifanya uzinzi na utu wa shetani katika umbo la mnyama. Si mnyama atambaye, bali aliye mwerevu sana, mjanja sana kuliko wote walioko ndani. Sura ya mtu, kitu pekee ambacho mbegu yake ingechanganyikana nacho. Sasa sayansi inajaribu kumpata huyo, wala hawatampata kwa sababu kila mfupa mwilini mwake umebadilishwa. Lakini Biblia inatangaza kwamba jambo hilo ni kweli. Angalia yale jamaa huyu atakalofanya sasa. Jamaa huyu ataketi kwenye hekalu la Mungu, hiyo ni kusema kanisa, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Sasa kama nataka kusoma jambo hilo, hiyo ni Wathesalonike 2:3-4, Ufunuo 13:4, 11 na 12. ambapo walinena manabii wote wawili, Yohana na Paulo pia, juu ya kile atakachokuwa katika siku za mwisho. Sasa ninyi someni hilo, kwa maana nimeliandika hapa, lakini mimi kuokoa wakati sasa. Siku tunayoishi inaitwa katika Biblia siku ya mwanadamu, siku ya mwanadamu. Hii si siku ya Mungu. Mungu si Mungu wa dunia hii. Biblia inasema siye. Bali hii si siku ya Mungu. Hii ni siku ya kujichagulia. Aidha uishi kwa ajili ya siku hii, kisha ufe, mchague Mungu, upate kuishi. Naye Mungu ni neno. Nalo neno ni neno lililodhihirishwa kwa ajili ya wakati huu na siku hii. Angalia, siku ya mwanadamu. Kama ukitaka kuandika jambo hilo, nilikuwa nikitaka kulisoma, lakini Wakorintho wa kwanza 5:1-5. Wakorintho wa kwanza 4:1-5. Samahani, Wakorintho wa kwanza 4:1-5. Ilikuwa ni Paulo akinena juu ya kuhukumiwa na mwanadamu katika siku ya mwanadamu. Ile siku, kwa nini unaita siku ya mwanadamu? Ungesema, ni siku ambayo kazi za maarifa ya mwanadamu zinatukuzwa. Angalia ambapo majivuno yote ya wakomunisti, mtu fulani akijaribu kumpeleka binadamu mwezini, Mungu anajaribu kupeleka mtu fulani mbinguni. Naona? Lakini angalia jinsi wanavyotumia mamilioni na mabilioni ya matrilioni ya dola katika jitihada za bure. Watakapofika kule hawatapata kitu. Imekuwaje kwao? Si alikuhusu mwezi? Inataka kupita mwezi upesi sana, hata sitauona. Nitaendelea tu kupanda juu zaidi. Ninataka kupita lile kundi jeupe la nyota. Niendelee, nizidi kwenda tu. Naam. Na ulimwengu leo unajitolea kwa maarifa ambayo yanatokana na shetani. Nayo siku ya mwanadamu inatukuzwa si na neno la Mungu, bali na maarifa aliyonayo. Sasa wazia, hebu hilo likolee, na utakapocheza kanda hii, ufikapo mahali hapa, ifunge muda kidogo, wazie. Kazi zake zinakuzwa zaidi ya neno la Mungu na kazi zilizodhihirishwa. Hekima ya shetani aliyompa Hawa hapo mwanzo. Sasa sikilizeni, msikose jambo hili. Hekima ya shetani imeinuliwa kwenye kitu cha enzi cha kuabudia katika mwanadamu, juu ya neno lililodhibitishwa la Mungu la wakati huu. Makanisa yetu yanadhibitisha jambo hilo kwa nini zao, seminari zao, shule za kusomea ambazo wamesomea zaidi ya neno la Mungu linavyojua habari zake, ndivyo wanavyodhania. Na kule daktari fulani, mwalimu fulani, na profesa fulani wameinua maarifa yao wenyewe yanayodhaniwa kutoka kwa shetani kwamba ni kweli juu ya ahadi ya Mungu iliyothibitishwa ikadhihirishwa moja kwa moja mbele zao. Anaikubali vizuri kabisa. Unaona? Mafanikio ya kisayansi akijaribu kuthibitisha neno la Mungu kwamba ni uongo. Wasia tu jambo hilo. Yeye yake hiyo ni kusema theolojia ya mwanadamu huwafafanulia watu neno la Mungu na kulifanya lisiwe na nguvu kwa watu tena, kama alivyofanya katika wakati wa kimadhehebu, wakati Yesu alipotokea duniani. Yesu alisema, enyi wanafiki, ninyi kwa mapokeo yenu, hayo ni tafsiri yao, mume achukua neno la Mungu na kulifanya lisiwe na nguvu kwa watu. Na hilo ni jambo lile lile walilofanya leo.
It doesn't have the effect.
Halina nguvu.
Notice.
Angalia wao, hao watu. Wanamuinua juu ya yote yaitwao Mungu. Je, Wathesalonike wa pili haisemi wao wangefanya jambo hilo? Na mamlaka ya kanisa la kimadhehebu. Watu wakiamini hayo madhehebu zaidi kuliko wanavyomwamini Mungu, naye Mungu ni neno. Wao wataamini kanuni zao za kimadhehebu kuliko neno ambao wamemwinua juu ya kile kiitwacho Mungu. Na kuna Mungu mmoja tu, na huyo ni neno. Yote yaitwa Mungu, hata yeye kama Mungu uketi katika hekalu la Mungu akithibitisha ya kwamba yeye ni Mungu kwa sababu amewafanya watu wamwabudu. Mungu ni neno, naye anajiinua juu ya kila akiitwacho Mungu, na kuna Mungu mmoja tu, na Mungu huyo ni neno. Naona? Na yote yaitwa Mungu ni kwamba Mungu wakati huu amejiinua mwenyewe juu ya neno la kweli la Mungu lililothibitishwa. Huyo ni Yohana Mtakatifu moja. Mnaona? Juu ya yote yaitwa Mungu. Hata yeye kama Mungu uketi katika hekala Mungu akiwa na mamlaka. Na yeye anasifiwa kwa jambo hilo. Wajalie watu Mungu waone udanganyivu huo. Yeye anasifiwa kwa jambo hilo na kuaminiwa kwa uchaji na watu wa wakati huo mwovu. Sasa mnaona Mungu na watumishi wake wa wakati huo mwovu. Sasa hebu tuangalie likidhihirishwa. Yeye anasema anatengeza ulimwengu mzuri zaidi kuishi humo kwa maarifa yake, mbali ya neno la Mungu lisiloshindwa. Lakini kwa kukusanyika kwake katika madhehebu na kanuni za imani na akili na kisayansi na kadhalika, yeye anatengeneza ulimwengu bora zaidi kwa kuishi mwanadamu akipuuzi ahadi ya Mungu ya kwamba wakati tu ambapo ulimwengu utafaa kwa kuishi ni katika ule utawala wa miaka elfu. Mjua maoni yangu, yeye ametengeneza ulimwengu bora zaidi wa kufanyia dhambi badala ya wa kuishi humo. Angalia, yalifanya jambo hilo. Alialalisha dhambi, alialalisha kunywa whisky, kufuta sigara. Na katika makanisa alialalisha ya kwamba mwanamke angeweza kuwa mfuasi wa kanisa akiwa na nywele fupi. Sasa hebu tulieni kwa muda kidogo. Yeye anaweza kuvaa suruali fupi, kujipaka vipondozi na bado awe ni mfuasi wa kundi lake la dini, jambo ambalo ni kinyume kabisa na neno la Mungu. Yeye anasema ni sawa. Naona maarifa yake? Hilo lina uhusiano gani na mwanamke? Ni kama tu kula tunda lililokatazwa ama kutokula tunda lililokatazwa. Hivyo ndivyo ilivyo. Mungu alimwambia asifanye hivyo, bali yeye akafanya hivyo. Naye anamwamini na anampenda kwa ajili ya jambo hilo. Yeye anamchukia Mungu. Matendo yake mwenyewe yanathibitisha ya kwamba anamchukia. Yeye anasema anampenda, bali anampenda shetani. Anamwabudu Mungu wa mtindo, Mungu wa dunia, Mungu mke wa Hollywood. Anampenda, lakini analichukia neno la kweli la Mungu, ambaye ndiye Mungu wa kweli aliyepo. Alialalisha makanisani. Hakuna madhara. Wanawake wetu wanaweza kufanya jambo hili, lile, ama lingine. Lakini katika uwepo wa Mungu aliye hai, hata haruhusiwi kuja isipokuwa anatubu. Unaona? Yeye ni Mungu wa ulimwengu wa urembo. Ndivyo alivyo, anataka kuonekana mrembo. Naye ni Mungu wa urembo tangu mwanzo. anaweza na amefaulu kwa maarifa yake katika sayansi na vitu mbalimbali kutengeneza urembo kwa nini yake wakati huu wa mitindo, wakati huu wa kisasa, hasa movu umefanywa mrembo. Angalia, ni jambo muhimu kuangalia. Hapa mwanzo, Sethi na watoto wake hawakupitia njia ya kisayansi. Sasa tutazungumza juu ya sayansi kwa dakika chache. Ama nikisema jambo hili, sikutoa udhuru kwa ajili ya ujinga wangu, lakini kundi la wapumbavu, kitu chochote kitakachokana neno la Mungu. Naona? Hakika. Inastahili kuangaliwa. Angalia jambo hilo. Watoto wa Sethi hawakuiendea njia ya kisayansi. Wao walikuwa wachungaji wanyenyekevu, wakulima na kadhalika. Lakini wana wa Kaini waliendea. Kwa nini? Walitiwa upako na baba yao, Ibilisi. Kaini alitiwa upako na babaye Ibilisi. Na hao walitiwa upako na hiyo mbegu ikipokezana. Angalia mbegu ya Mungu ikija katika kila wakati na uangalie mahali inapoelekea leo. Wakristo wa Kristo halisi hawashughuliki sana na utafiti wa sayansi na kadhalika. La, hebu kidogo tutaingilia jambo hilo. Lakini Wakaini walifanya hivyo kufuatana na tabia ya baba yao, Ibilisi, aliyejaa maarifa ya kilimwengu, urembo na sayansi na kadhalika. Watoto wa Kaini walikuwa wa kisayansi, walikuwa na elimu, walikuwa wachezaji wa muziki, vifaa vya muziki, Elvis Presley wa kisasa. Baadhi ya upuzi kama huo ambao au mashauri ya shule inaruhusu utendeke hapa kwenye kichochoro hiki kila Jumamosi usiku. Wajenzi wa mji wakiwapodoa wanawake kwa ajili ya tamaa za kibinafsi, kama vile Ibilisi anavyowapa wanawake vipodozi na kukata nywele zao na kuwavalisha kaptura na mambo kama hayo. Wao ni kwa ajili ya tamaa zake chafu. Hilo ni kali sana, lakini siyo nchi nyingine yoyote ya kulisema. Sasa tunajua injili ya shetani ni injili ya sayansi na ufanisi. Yeye alihubiri huko Edeni, si Mungu. Shetani alihubiri sayansi ya ufanisi. Sayansi na ufanisi ndio injili ya shetani. Angalia mahali ambapo ametuelekeza leo nayo. Naona? Angalia, yeye alihubiri huko Edeni. Kwa nani? Kwa bibi harusi wa Adamu. Naye akashawishika. Alimdanganya mpaka akahoji moja ya maneno ya Mungu. Hebu tuone jambo lile huenda yeye alilisema. Hapana budi, alisema, si jambo la kisayansi kufa katika kanisa ili takatifu. Ama utafundishwa na kuelimishwa kutokuamini kitu cha kijinga hivi kama mauti. Sijali kama neno la Mungu lisema jambo hilo ni la kijinga. Lo, mwangalie leo. Mungu ni Mungu mwema. Uko katika kanisa lake takatifu ambamo huwezi kufa. Lakini Mungu alisema ungekufa na hilo latosha. Unamwona leo? Lo, kuwa tu mfuasi wa kanisa. Si yale ufanyayo, ama hili, lile, ama linginelo. Njoo tu kanisani na uwe mshiriki mzuri. Kukata nywele zako, huo ni upuzi. Na kuvaa kaputura, kujipodoa, na kwenda kwenye madansi, na pombe kidogo, mara moja moja. Haita kudhuru, mradi tu usizoelee. Kwa kweli, laiti ninyi watoto mngaliinwa, ili kwamba wajue kama wangeipenda, ama wasingeipenda. Huyo hapo, Mungu wa wakati huu. Wakati umovu. Mungu ni Mungu mzuri. Nimesikia jambo hilo sana hata limenichefua. Mungu ni Mungu wa haki pia. Yeye si babu mkongwe aliyepungukiwa na akili na nguvu, ambaye anaweza kusukumwa na wajukuu wake hawana dhambi yoyote. Yeye ni Mungu mwenye haki na utakatifu. Alithibitisha jambo hile hilo katika mstari ya Edeni kwa watoto wake wa kwanza. Ukivuka mstari huo wa moja ya maneno yake umekufa. Ni jambo lile lile leo. Angalia pia, yeye alimuhubiri Hawa injili ya namna hiyo ya kisayansi, ya jamii, ya kielimu na maendeleo. Naye bibi harusi wa Adamu akaiamini, naye amefanikiwa katika kumjaza anayejiita bibi harusi wa Kristo, kanisa la Adamu wa pili, kwa hoja zile zile. Hiyo ni kweli. Lo, si kwa Mungu. Mungu ni mzuri sana, hawezi kufanya jambo hilo. Mbona mradi tu unahudhuria kanisa kama unaamini? Ibilisi anaamini, si kujifanya anaamini, mbali anaamini kweli, hajaokoka. Kama unaamini, yeye anamwambia bibi harusi wa pili, ama bibi harusi wa Adamu wa pili, vile vile alivyomwambia yule wa kwanza, kitu kama naam akuponya kiungu. Hakuna kitu kama hicho. Tunaweza kuthibitisha jambo hilo. Hakuna kisa kilichowahi kuthibitishwa. Na ubatizo huu katika jina la Yesu. Sasa hivi hatutambui ya kwamba mimi ndimi mamlaka ya kanisa, yeye anasema. Tumemaliza jambo hilo huko Nikia, Rumi, wakati zile roho tatu chafu zilipotoka kwenye yule joka, manabii wa uongo na kadhalika. Tunaamini kuna utatu wa miungu. Lo, jamani, huo ni upagani kweli kweli. Usimkaribie Mungu kamwe ukiwa na kitu kama hicho. Kujaribu kusimama katika uwepo wake. Lo, haileti tofauti yoyote kama mbatizo katika vio vya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Inaleta tofauti gani? Ilileta tofauti kubwa sana. Hata Paulo akaamuru kundi la wabatisti ya kwamba wanapaswa kubatizwa tena katika jina la Yesu Kristo kabla Roho Mtakatifu hajawajilia. Na pia ilimfanya yule mtume kulia kwa sauti kuu na kusema, kama malaika akitoka mbinguni na kuhubiri jambo lingine lolote, na alaaniwe. Hakika inaleta tofauti. Lo, jamani, hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu siku hizi. Huo ulikuwa tu kwa ajili ya mitume, umepita. Na kitu kama manabii hata hakijulikani. Ati miujiza, hiyo si ya kisayansi. Malaki ine, hiyo ilikuwa kwa ajili ya wakati mwingine. Yohana 14:12, lo, Yesu kweli hakumaanisha jambo hilo. Luka 17:30, lo, hiyo ilikuwa tu ni hadithi ya uongo. Naona, limefasiriwa vibaya. Alikuwa katika ile fasiri asili. Puzi kama huo. Baba Mungu Mwenyezi anashuka chini kati yetu na kuthibitisha jambo hilo. Wakati anaposema ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele, yeye kuthibitisha jambo hilo kwamba ni kweli. Si jali nani anayekanusha jambo hilo, Mungu hufasiri neno lake mwenyewe. Alisema akifanya jambo hili katika siku za mwisho, kutakuwa nuru wakati wa jioni, na kuna nuru kwa ajili ya kudhihirishwa kwa mwana wa Mungu. Jua lile lile linalochomoza mashariki ndilo jua lile lile linalotua magharibi. Nabii alisema utakuweko na siku ambayo haingeitwa mchana wala usiku. Ni siku yenye utusitusi ya mawingu kama juu ya jua. Na kina akasema, yapata wakati wa jioni nuru itakuja tena. Mwana yule yule ndiye Alpha na Omega. Jua lile lile lilochomoza mashariki libashiriwa kuchomoza magharibi tena katika siku za mwisho kabla tu ya siku kuisha. Sijui jinsi wanavyofasiri jambo hilo. Mungu hufasiri neno lake mwenyewe. Yeye uthibitisha hilo. Huu ndio wakati wa jioni. Ni huzuni, lakini yeye kwa kweli alishawishika katika jambo hilo tena. Bibi harusi wa Kristo alishawishika na kuchukua maarifa ya kiakili na mhubiri fulani wa seminari badala ya kuliamini neno la Mungu lililo safi na lililothibitishwa. Sasa wahudumu walio huko nchini popote mlipo, huenda msikubaliane na jambo hili. Mimi siwaudhi, ninajaribu. Mimi ninazungumza na kundi langu mwenyewe. Ninajaribu tu kama mnataka kuketi ndani, hakika ningefurahia ninyi mkilisikia jambo hilo. Na ndipo mulisikilize, naona. Bali ninawaambia tu yale ambayo wameona na kuwaonyesha jambo hilo Mungu akithibitisha ya kwamba ni kweli, naona. Hii ndio ile saa. Halihitaji mtu yote ya kulifasiri. Maarifa yako ya kilimwengu hayana chochote. Huenda ukawa nabiye, didi, edi, ama yoyote ile. Haimaanishi hata jambo moja. Mungu ufasiri neno lake mwenyewe. Yeye aliahidi jambo hilo na ndilo hili hapa. Lakini kwa maarifa ya seminari, mahubiri ya kimadhehebu yameifanya dunia yote imstaajabie mnyama ambaye jeraha lake la mauti lilipona kutoka upagani kuingia ya kipapa. Mnaona mahali inakoelekea? Yeye anaamini jambo hilo. Anaamini maarifa anayomwambia. Ni kwamba sasa angalieni, ni kwamba bibi harusi wote wawili walioposwa waliamini maarifa ya shetani dhidi ya neno la Mungu. Bibi harusi wa Adamu aliamini maarifa ya shetani dhidi ya neno la Mungu. Na bibi harusi wa Kristo ameamini maarifa ya shetani katika wakati huu mwovu wa kiakili dhidi ya neno la Mungu. Pia angalia Hawa katika hali ya kawaida aliamini jambo hilo na kutumbukiza jamii yote ya binadamu mautini. Bibi harusi wa kawaida Adam, mtu wa kawaida wa dunia, bibi harusi wake kabla hajashiriki naye kuwa mkewe, alitumbukiza jamii yote ya binadamu mautini. Kama ni la kisayansi ama si vyo, tunakufa vile vile. Maana Mungu alisema tungekufa. Au uko kwenye Edeni takatifu, ama kanisa takatifu, ama madhehebu matakatifu, ama lingekuwa chochote kile, utakufa siku utakayokosa kuamini neno la Mungu kwa kuwa ni kweli wakati limethibitishwa na kuhakikishwa kwako. Hiyo ndiyo siku unapojitenga mwenyewe na Mungu. Si sentensi nzima tu, neno moja. Kila atakayoongeza neno moja ama kutoa moja, hiyo ndiyo siku utakayokufa. Angalia, bibi harusi wa Adamu alisababisha mauti ya kawaida kwa jamii yake, jamii ya binadamu. Naye bibi harusi wa Adamu wa pili, bibi harusi aliyeposwa kwa Kristo, ametumbukiza kanisa lote kwenye mauti ya kimadhehebu, kuchukua alama ya mnyama kwa madhehebu makubwa ya kisayansi na kiakili. Sisi ni wabatisti, sisi ni wapresbiteri, sisi ni wapentekoste na kadhalika. Tuna hiki na tuna mali nyingi zaidi. Sisi tunajulikana serikali, tuko kila mahali ulimwenguni na mambo yote kama hayo, na walio bora sana kuliko wote, na meya wa jiji na kadhalika anakuja kwetu, hata rais huja kushiriki misa pamoja nasi, na tunakuja kwenye hili lile ama lingine. Mungu mzima umetumbukiza katika mauti ya kiroho ya na ya kimadhehebu, kanisa lote limekufa. Unasema unachanganya mambo mengi sana. Yesu alisema kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ambapo watu wanane waliokolewa, ndivyo itakavyokuwa atakapokuja mwana wa Adamu. Katika siku za Lutu, ambapo watatu walitolewa Sodoma kwenye siku hiyo. Sasa tayari kuna kundi limetoka, kumbukeni. Lakini kama ilivyokuwa wakati huo, wakati mwana wa Adamu atakapodhihirishwa, angalia ni siku ya namna gani. Angalia mahali tunapoishi. Sasa ameufanya ulimwengu mzima kukubali uongozi wa kisayansi wa mipango ya elimu ambayo shetani amempa chini ya jina la kanisa, uongozi wa miradi ya kielimu na ya kisayansi. Na waonyesha Mungu wa ulimwengu huu. Wakati yeye kama Hawa alikuwa na kujazwa kabisa kwa neno la Mungu mkononi mwake, yeye hangaliweza kuchukua neno la Mungu. Lakini yeye alifanya nini kwa jambo hilo? Badala ya kungojea ubatizo wa Roho Mtakatifu, aliacha sayansi imthibitishie ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa kwa ajili ya wanafunzi tu. Badala ya kuendeleza kuponya kiungu, wakati sasa anapaswa kuwa akiwafufua wafu na kutenda miujiza mikubwa, amemwacha shetani chini ya uongozi wake wa mtu wa dini achukue neno la Mungu na kujaribu kusema ya kwamba hilo lilikuwa kwa ajili ya wakati mwingine, naye ameamini jambo hilo. Wakati Biblia ilisema, mambo niyatendayo mimi, ninyi nanyi mtayafanya. Yesu alisema jambo hilo. Enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Sisi tungali tu viumbe. Ishara hizi zitafuatana na kila mmoja wa hao waaminio. Yeye anakana kila sehemu yake. Anakana mambo yote ya miujiza na aliyabadilishana na wazo la kiakili la Biblia, ambapo makasisi na Baba Mtakatifu anavyojiita, ambapo maaskofu wakuu, ambapo wazee wa jimbo, viongozi wakuu na kadhalika, wameweka fasiri yao kwenye wenyewe kwake. Naye Mungu amewaacha waketi pale, wamekufa kama usiku wa manane. Jambo pekee lililobaki katika siku za mwisho ni maskini kundi la Pentecost wenye vifaa vya muziki wanazocheza kwa fujo, wakikimbia huku na huku sakafuni, wakinena kwa lugha na kupasa sauti, wenye mfano wa uungu mbali, wakikana neno lake. Waambie ubatizwe katika jina la Yesu Kristo, watakucheka waziwazi. Lakini hapo Mungu anaenda moja kwa moja akifanya kuwa vile vile akithibitisha neno lake kwamba ni kweli. Angalia, ule mti ambao shetani alimfanya awa aule ulikuwa ni mti wa mema na mabaya. Ulikuwa ni mti uliochanganyikana. Sasa angalia siku tunayoishi. Wakati yeye anaita bibi harusi, yeye ana kanisa ambalo linadai kwamba linatenda mema wakati linatenda maovu kwa kulikana neno. Mti uliochanganyikana. Anasema wao wana mashirika makubwa, wao wana asaidia jambo hili, na msalaba mkundu unakubaliana na jambo hilo, na mashule yote wao. Angalieni hapa. Lakini kana tu neno moja. Hivyo ndivyo tu wanavyopaswa kufanya upate kufa, hata jambo liwe ni la kiakili namna gani, ni nzuri namna gani. Yesu alisema, chachu kidogo ulichachua donge nzima. Doa moja la chachu huharibu donge nzima. Neno moja la Mungu likiwekwa mahali pasipo huharibu picha yote. Vipi mkono wangu ukiwa mahali mguu wangu unapaswa kuwa? Naona? Vipi kama sikio langu ningalikuwa hapa chini ambapo mkono wangu unapaswa kuwa? Chachu kidogo uchachua ndonge nzima. Unasema, unajua jambo hilo ni kweli. Mungu ulithibitisha kwa ni kweli. Yeye ulithibitisha. Yeye alisema jambo hilo hapa katika neno. Alafu analithibitisha. Hivyo ndivyo tunavyojua ni kweli ama si kweli. Kukana na moja tu ndilo linahitajika upate kufa. Ilisababisha matokeo yale yale katika wakati huu mwovu, mauti ya rohoni kama kulivyoleta mauti ya kimwili kwa jamii yote ya binadamu. Angalia jinsi shetani alivyo kifanya wakati huo wa kisayansi kule nyuma cha Nuhu, kutegemea akili zao wenyewe. Biblia inatuambia katika Zaburi, tusizitegemee akili zetu wenyewe. Na la kila mtu na liwe uongo, na la Mungu liwe kweli. Lakini shetani, kwa maarifa yake tangu mwanzo, kwenye bustani ya Edeni, aliwafanya watu kutegemea akili zao wenyewe. Na mwajua kwa viwanda vyake vikubwa vya Max Factor, alivyokuwa navyo kule nyuma, aliwafanya wanawake kuwa warembo sana, hata ikamsababisha mwana wa binadamu, wana wa Mungu, hasa kuanguka dhambini na kuwaoa. Yeye, wanawake walikuwa warembo sana, wenye sura nzuri sana. Sasa mchukue mwanamke wa kawaida mitaani leo. Wengi wenu wamesoma hadithi hiyo, hamujapata kusikia maana ni ya zamani. Pearl O'Brien, ni wangapi walipata kusikia habari zake? Hakika yeye alidhaniwa kuwa mwanamke aliye mrembo kuliko wote duniani. Mbona hakuna mtoto wa shule anayeenda shuleni leo ila aliye mrembo mara mbili ya vile yeye alivyokuwa? Ni kwa nini urembo wa wanawake utatukia katika siku za mwisho? Wao wamekata nywele zao, wamewavalisha nguo ndogo za wasichana wadogo, wanavaa kaptula na bikini na sijui mnaziitaje wanazozivaa, wanajipodoa na rangi ya midomo na mambo haya yote ya kila namna kuwafanya kitu wasicho. Naona bali kwa maarifa ya kisayansi wameweza kufanikiwa kufanya jambo hili. Je, mnajua kuna fedha nyingi zinazotumiwa kwa vipondozi vya wanawake kuliko ilivyo matumizi katika Marekani, mara mbili ama tatu zaidi katika chakula tunachokula? Thibitisha jambo hilo. Yaani kweli, kwa ajili ya vipondozi. Angalia, wana wa Mungu waliwaona bindi za wanadamu, zimbindi za Mungu, bindi za wanadamu, ya kwamba walikuwa wazuri na ikawafanya wana wa Mungu kuanguka katika upotovu, na wakawachukua wanawake wa aina hiyo na kuwaoa. Na jambo hilo likasababisha wakati wa ukahaba, kama tu ilivyo siku hizi, kama ilivyokuwa Sodoma, kama ilivyobashiriwa itakuwa siku hizi. Hiyo wakati wanaume na wanawake wa siku hizi wanabadilishana wake. Kama hamtaki mke huyu, wao wanaenda huko Reno, Nevada, na kuoa, na ama kupatia talaka huyo na kuoa tena katika dakika 15. Na wanawake ni warembo sana, hata karibu ni vigumu kujizuia kwao. Na ni kitu gani? Ibilisi. Na mwana shetani akiwa angali katika urembo. Angalieni, angalieni, wao hawakusamehewa hiyo dhambi. Wakati huo mrembo wa kisayansi ndio wakati ule ule mwovu ambao Mungu aliuangamiza akauondoa juu ya uso wa dunia, wakati huo mrembo wa kisayansi. Yesu alisema itakuwa hivyo tena kabla tu ya kuja kwa mwana wa Adamu. Hiyo ni kweli. Angalia, Yesu alisema kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu, wakati hao wote walipojaribu kuoa. Sasa angalia, wana wa Mungu waliwaoa binti warembo wa wanadamu, wala Mungu kamwe hakuwasamehe jambo hilo. Ni kama tu vile vile mafundisho ya Balaam kwamba yeye alisababisha hao wanawake warembo wenye akili na wa kisayansi wa Moabu wakiwa na macho yao matamanifu, rangi zake na poda manukato ya manukato yake mazuri, kuwavutia wana wa Mungu dhidi ya wanawake wao wenyewe waliofanya kazi na waliokuwa na sugu mikononi mwao wasiojipodoa. Wakavutia na hebu tuone, kwa maana sisi ni wa jamaa moja. Huo ulikuwa ni uongo, ulikuwa ni wango na kazi nzuri ya ibilisi kuwafanya wana wa Mungu kuoa binti za wanadamu. Ulikuwa ni wango wa ibilisi kwa Balaam, yule nabii wa uongo, kujaribu kutabiri dhidi ya Musa aliyejaribu kushikilia jamii hiyo pamoja, kusema vema, sisi tunaamini Mungu yule yule, tunatoa dhabihu ile ile, tuna dhabihu zile zile, tunafanya kila kitu namna ile ile. Watafanana sana, hata ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Naona tokeni kwake enyi watu, hamna uhusiano wowote naye. Angalia, haikuelekea kwamba Mungu angefasiri neno lake kwa wakati mwovu wa Kaini. La, Mungu hangeweza kuwafasiria neno lake. Angalia, Mungu yale maarifa ya kufanya ulimwengu uwe wa kupendeza sana na wa kisayansi na wenye dhambi, ilimbidi yeye kuangamiza. Hivi Mungu angefanya jambo hilo kufanya ulimwengu wa kupendeza sana? Angalia hapa, Mungu akiwafanya binti zake warembo sana, na angewavalisha kizinifu sana, hata wanawe wangewatamani na kufanya uzinzi? Ati nini? Ati Mungu afanye jambo kama hilo? Kundi hili uchi lilovua nguo la Walaodikia, wakimwabudu Mungu wa ulimwengu huu kupitia elimu yao ya maadili na elimu na werefu na urembo. Tokeni kwake, Biblia ilisema, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Mungu atanyesha mvua ya mawe kutoka mbinguni siku moja, ukubwa wa zili mia kila moja, na atamwangamiza yeye kwa kumpiga yeye na mawe, kama neno lake daima ilivyosema, yeye alifanya sheria zake. Vema, kama Mungu alifanya jambo kama hilo akawafunulia watu kama hao neno lake, yeye angekuwa anavunja kusudi lake mwenyewe. Mungu si mjinga, yeye ni chemchemi ya hekima yote. Kwa hiyo unaona mahali upuzio ulipotoka, ulitoka kwa shetani na ungali ni wa shetani, na kanisa limeamini jambo hilo. Sasa mnaona, enyi wanawake, najaribu niwezavyo kuonyesha neno la Mungu. Biblia ilisema mwanamke akikata nywele zake yuaibisha kichwa chake, ambacho ni mume wake, na mume wake ndiye kichwa pamoja na Mungu. Kwa hiyo yeye anamwaibisha Mungu pamoja na mumewe. Sasa jambo hili linaonyesha kichwa cha utaratibu huu wa kanisa la ulimwengu ni nani. Hilo linaonyesha kichwa chake ni nini? Ni shetani katika mfano wa mtu maalum, mtu wa maarifa, maarifa maalum. Yeye anajua zaidi ya hao wengine wote. Haiduru neno linasema nini, yeye ana fasiri yake mwenyewe ya hilo. Mnaona fasiri kwa wakati huu mwovu. Angalia mipango yake kujenga kanisa maalum la kimadhehebu, baraza la makanisa ulimwenguni. Mnaona madhehebu maalum ili kwamba ulimwengu wote umabudu yule mnyama chini ya jina la muungano wa Ukristo. Je, mngetaka kusoma jambo hilo katika Biblia? Ufunuo 13:6-8. Ni mnara wa kisasa wa Babeli. Hivi hamkumbuki jinsi ambavyo Nimrod yule mnafiki alivyojenga huu mnara mkubwa na kuifanya miji mingine yote midogo kumpa ushuru? Babu na Babeli ni kitu kile kile. Huo hubadilisha tu majina yake na jinsi unavyojitokeza. Huo ni Rumi, sasa ni Babeli. Na ulimwengu mzima umeletwa Babeli, na umeletwa na baraza la makanisa ulimwenguni ambalo litamfanya kila mtu alisujudu. Nawe umechukua alama ya mnyama bila kujua ulichokuwa unafanya. Kwa sababu mbali wale walioteuliwa watalisikia neno na kutoka kwake. Jinsi madhehebu yalivyo kinyume cha neno la Mungu. yeye kamwe haja akuwa na moja, haja jishugulisha na moja kamwe, na kamwe haja shugulika na moja. Wana historia, wanionyesha mahali popote ambapo nabii aliyepata kutokana na kanisa. Nionyesha mahali ambapo Mungu aliwahi kubariki kanisa ambalo lilikuwa baada ya kufanyika madhehebu kwenye rafu, na likava likiwa na hekima na akili kutoka kwa ibilisi, kwa viongozi wao, na limekataa neno la Mungu ilipokuwa linakuwa kufikia kiwango kikamilifu cha Kristo. Sasa limefikia kileleni. Ni tofauti jinsi gani? Jitengeni na huyo Hawa asiamini, enyi wana wa nuru ya jioni. Shetani, Mungu wa wakati huu, kwa maarifa yake akiwafanya watu kula kutoka kwenye mti wake uliochanganyikana wa mema na mabaya. Angalieni, Shetani kwa maarifa yake akiwafanya watu wa wakati huu mwovu kula kutoka kwenye mti wake wa wema na ubaya. Yeye anasema ya kwamba anajenga ustaarabu mkuu zaidi wa Kristo kwa maarifa yake ya mema na mabaya. Ustaarabu mkuu zaidi ya wa Kristo. Lakini maskini bikira wa Kristo, neno, kundi, bibi harusi, hayajali maarifa ya Shetani. Yeye unini huyo, ujitenga naye. Nini? Sasa hebu tuzungumze juu yake kwa muda kidogo. Yeye umgojea bwana wake na fungate yake ya ule utawala wa miaka elfu. Kweli pamoja na bwana harusi neno, kwa kuwa yeye ni bibi harusi neno. Maarifa na ustaarabu na Ukristo wa kweli havina uhusiano. Ustaarabu na Ukristo wa kweli havina uhusiano kamwe. Ustaarabu ni kwa maarifa. Sote tunajua jambo hilo. Maarifa yanatoka Eden. Alithibitisha jambo hilo kwa yale aliyohubiri Eden. Na maarifa husababisha mauti. Hiyo ni kweli? Ni kitu gani kilichosababisha mauti katika bustani ya Edeni? Maarifa. Lakini hayawezi kuwa ni ya Mungu. Kwa hiyo ni ya ibilisi. Phew. Je, hilo si lilikuwa nzuri? Maarifa, sayansi, elimu ndicho kipingamizi kikubwa sana alichopata kuwa nacho Mungu. Ni ya ibilisi. Sasa nitapata barua kwa ajili ya jambo hilo. Ninajua inanizingojea. Angalia utamaduni uliko tufikisha sasa. Naona? Angalieni yale umefanya. Tuko wapi? Tumeengemea vitu hivyo kupitia akili yetu wenyewe kwa sayansi. Nasema, na Mungu je, unafikiri yeye hajui? Lo, la. Mungu ataanzisha aina yake mwenyewe ya ustaarabu duniani wakati atakapochukua mamlaka. Huu ni ulimwengu wa Shetani. Yeye ni Mungu sasa wa ulimwengu wake wa maarifa ya kisayansi. Lakini Mungu ataanzisha aina yake mwenyewe ya ustaarabu. Hautakuwa ustaarabu kama huu. Kumbukeni tu jambo hilo. Hautakuwa aina ya ustaarabu kama tulio nao leo. La, la. Utakuwa ni wa kulingana na neno lake na kusudi lake. Kwa kuwa Mungu wa wakati umovu wa sasa ataangamizwa na ufalme wake pamoja naye. Wakati huu wa kisasa unaopenda maarifa haungeweza kuwa na kiongozi bora kuliko yule uliye naye, Shetani. Mpotoshaji wa neno la Mungu kama alivyoanza katika bustani ya Edeni, lakini ni mtu wa dini anayetegemea akili yake mwenyewe. Kama nilivyosema hapo awali, Mithali 3:5, ya kwamba hatupaswi kutegemea akili zetu wenyewe. Hawana budi kuwa na Mungu, kwa maana wao ni wanadamu. Hata hivyo, yeye huwatengenezea kile wanachotaka. Kama ilivyokuwa binadamu, daima binadamu wote. Tumekuja hapa, tukakuta Wahindi pia wakiabudu sanamu na jua na kila kitu. Kama mwanadamu, hawana budi kuwa na Mungu. Kwa hiyo wakati huu mkuu wa bongo, hawana budi kuwa na Mungu. Kwa hiyo, amekuwa Mungu wa dunia, hii amekuwa maarifa, madhehebu, sayansi, wenye mfano wa utaua, mbali wakikana nguvu zake. Angalia, Mungu wao wafanyia kile tu wanachotaka. Wao wanatamaya mwili, na huo ndio anaowapa. Wanataka kufaa bikini, wache wasivae. Kama wanataka kufanya jambo hili ama lile, wache walifanye. Alina madhara, wao wanaenda kanisani. Mama yao alikuwa Methodisti, Batisti, Pentecosti, Presbiteri. Wache tu. Huyo ni Mungu wa wakati huu, mrefu, mwenye hekima, wakisayansi. Hilo halitaji imani. Si lazima kuthibitisha chochote. Tayari imethibitishwa na maarifa yao. Pema sisi ndio kanisa kubwa sana lilopo mjini. Maarifa yao. Mchungaji wetu ana DDD PhD. Naona? Hawahitaji imani yoyote. Wanategemea maarifa. Anawaacha waishi namna yoyote. Radi tu wanakuja kumwabudu kwa madhehebu yao na kanuni za imani. Kuna jicho kubwa jeusi pale, lakini liangalie. Wanalicheka neno la Mungu, wakisema mambo yaliyo kinyume na neno, na kujaribu kwa maarifa yao kuthibitisha kisayansi ya kwamba neno si kweli. Lo, tunaishi katika wakati wa namna gani? Unaona Mungu wa wakati huu? Angalieni. Lakini Mungu ana ngoja mpaka uovu wa hawa wa Amori wa kisasa ujazwe. Msiali yatakuwa amemtayarisha Musa wake wakati huo. Utakuweko na kutoka siku moja kuelekea kwenye nchi ya ahadi. Musa atatokea atakayewaita watoke, atakayeirudisha imani ya watoto iwarudie baba zao. Itakuja moja ya siku hizi. Haiku nini? Mnasema vema, angalia jinsi tunavyofanikiwa. Hakika uovu wa Waamori haujatimia bado. Utakuja moja ya siku hizi. Waache wajiangamize wenyewe. Ustaarabu, maarifa, upotosha neno la Mungu wapate kuridhisha ladha ya wenyewe. Kila madhehebu hufanya jambo lile lile. Shetani basi anahubiri injili yake mwenyewe ya maarifa katika kanisa lake mwenyewe. Kuna tabaka mbili tu za watu zilizonenwa katika Agano Jipya. Wana wa Mungu na wana wa Ibilisi. Unajua jambo hilo? Mtaka kuandika andiko lake Yohana wa kwanza 3:10 kama mkitaka maandiko. Nilisoma hapa hapa. Nimeliandika. Vema, vema. Katika Waefeso 2:2, wanaitwa wana kuasi, kama hawa alivyokuwa waasi wa neno la Mungu. Wana wa kutii na kuasi hawana uhusiano. Basi bibi harusi wa Kristo awezaje kuhusika na madhehebu wakati mmoja hatii na mwingine anatii? Mmoja lawezaje kuwa neno na lingine neno lilopotoshwa? Kama na mwanamke safi wanawezaje kutembea pamoja katika mapatano? Hawawezi kufanya jambo hilo. Hawana ushirika wowote. Kani kati yao ni jambo la Ibilisi. Ni alama ya mnyama. Yanaelekea moja kwa moja kwake sasa. Madhehebu yote, sijali ni ya nani. Mungu anashukuru si madhehebu, watu kwa ajili ya jina lake. Madhehebu hayatapokea kweli hizi. Itachukua mtu binafsi ambaye anaweza kumwona Mungu, kuangalia neno lake na kuliamini, na asiwe mfuasi madhehebu yoyote, bali amwishie Mungu si kwa ajili ya madhehebu yake, hekima ya kiakili aliyofundisha askofu fulani ama kitu fulani kilichofundisha hilo. Hiyo ni kweli. Wana wa kuasi na wana wa kutii hawana uhusiano wowote. Mmoja wa ni wa siku ya nuru, mwingine wa usiku wa giza. wakati mwovu, wakati huu mwovu wa giza, vilabu vya usiku, mandanzi, hata hivyo ni mshiriki wa kanisa. Ni sawa kwa Mungu wao. Hawana hukumu yoyote juu ya jambo hilo. Hakuna kinacho wasumbua. Mbona haini hukumu kukata nywele zangu? Mwanamke fulani alisema, alisumbui dhamira yangu. Naye hana dhamira zaidi ya vile nyoka asivyokuwa na kiweo. Hivyo ni kweli. Bila shaka hana, hajui dhamira ni nini. Imekaushwa sana, hata hajui ni nini. Hiyo ni kweli. Wakanyaga kila mahali juu ya neno la Mungu, wakisema, mbona huyo ni mzee mjinga, usiende kule, wao ni kundi tu la makelele na kupiga mayowe. Hata hivyo hawajui zaidi kuhusu Mungu kuliko Mwotentoti asivyojua hadithi za Kimisri. Hiyo ni kweli, ni kweli. Wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake, hao nao jipushi nao, kwa maana hao ndio wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga. Jamani mpenzi, una nini? Unapaswa kufanya jambo hili. Jamani mpenzi, nafikiri maskini mhubiri wenu mjinga pale, kama ukinini tu, jamani, ungeonekana mrembo katika kini ama chochote unachokiita kitu hicho. Wewe kama ungefanya yote haya yale na yale mengine, mbona sigara ndogo haitadhuru mtu yote? Mimi ni mfuasi wa kanisa, nawe unajua madhehebu yetu yanaheshimiwa kama ya mtu mwingine yule. Usimwamini huyo mwongo wa kale aliyepakwa rangi. Anakudanganya. Hiyo ni kweli. Naam, Bwana. Ni sawa kwa Mungu wao. Lo, yeye anafikiri jambo hilo ni nzuri sana. Na wanampenda sana kwa ajili ya hilo. Jamani, watabishana nawe. Usimama moja kwa moja na kubishana juu ya jambo hilo. Bwana, hakika shetani alisimama moja kwa moja mbele za Yesu Kristo. Neno na akujaribu kusema imeandikwa. Na yeye alikuwa hapo neno la Mungu lililothibitishwa. Akasema, rudi nyuma yangu shetani. Kaenda tu na kufanya vivyo hivyo. Ni kama vile jamaa fulani alivyoniambia wakati mmoja. Akasema, sasa kama unaamini ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kweli, nawe unaamini unao huo, akasema, sasa nipige kwa upofu. Huyo alikuwa ni mhubiri. Akasema, nipige kwa upofu. Akasema, Paulo alimpiga mtu kwa upofu siku moja. Nikasema, Bwana, inawezaje kupiga kwa upofu wakati tayari wewe ni kipofu? Inawezaje kukuua wakati tayari umekufa? Kasema, mimi macho yangu ni 20/20. Nikasema, sehemu yako ya kimwili mbali ungali ni kipofu. Haiwezekani. Biblia haifasiri mambo. Sisi hunena mahali inaponena Biblia, na kunyamaza mahali inaponyamaza. Nikasema, vema, wakati Elia aliposhuka huko Dothani, naona jeshi lote la Ashuri liliwazingira. Ndipo mtumishi akakimbia akasema, ole wetu baba yangu. Akasema, baba yangu. Akasema, Waashuri wametuzingira. Elia akapanguza macho yake, akaamka na kusema, kuna wengi walio pamoja nasi kuliko walio pamoja nao. Akasema, sioni mtu yeyote. Akasema, Mungu yafumbue macho yake. Sasa yeye alikuwa kipofu. Ndipo akaangalia pande zote za yule nabii mzee, na juu ya kilima kulijaa malaika na magari ya moto na farasi wa moto. Naye akatoka akaenda kule nje, na Biblia ilisema akawapiga kwa upofu. Upofu kwa kitu gani? Kwake. Akaondoka akasema, ati mumtafuta Elia? Naam, tunamtafuta. Akasema, njoni nitawaonyesha mahali alipo. Elia akiwaongoza kwa Elia. Vipofu. Akasema, unajua nitakachokwambia? Vile vile tu bwana wangu alivyomwambia baba yako, rudi nyuma yangu. Angalia, wana wa kutii na kuasi hawana uhusiano wowote. Wakuasi umwabudu Mungu wao. Lo, wao wanasema, tunaamini Biblia. Naam, ni mti wa mchanganyiko. Naona wao wanaongeza ulimwengu kwa maarifa kwake, mtu wa shetani uliochanganyikana. Naona yeye alikula kutoka kwenye mtu wa shetani, wema, mema na mabaya. Lo, tunaamini neno hakika, bali si lote. Hawa aliamini neno pia, lakini akamwacha shetani achukue mti wake na kulipotosha kidogo. Hivyo ndivyo alivyo. Yeyote atakayeongeza neno moja ama kuondoa neno moja kwake, yeye angali ni yeye yule jana, leo na hata milele. Angalia vema, wakati huu mwovu ni mwangiza, hata hivyo ni mfuasi wa kanisa. Mungu wao wanampendea jambo hilo, yale anayowaruhusu kufanya. Ajisikii kuhukumiwa, hakuna kinachomsumbua mradi tu ni mfuasi wa kanisa. Balaamu alilifundisha kanisa jambo lile lile. Natuungane sisi sote ni kitu kimoja. Huo ulikuwa ndio ujanja wa mwisho. Mungu hakuwasamehe kamwe kwa kuamini uongo kama huo. Kumbukeni, ilikuwa ni dhambi isiyosameheka mara tatu katika Biblia kwa mtu yeyote kuongeza neno moja la ufasiri wao wenyewe kwenye neno la Mungu, baada ya hilo kudhibitishwa kwamba ni kweli. Katika bustani ya Eden, moja kwa moja katika bustani ya Eden, neno moja iloongezwa ilisababisha mauti. Wakati Balaamu alipoongeza neno ya kwamba sisi ni mmoja wao, Mungu hakuwasamehe Israeli jambo hilo. Kila mmoja wao aliangamia jangwani isipokuwa wale watatu ambao Mungu aliwatoa. Yesu alisema hao kila mmoja wao amekufa. Hiyo ni kutengwa milele. Wote wameangamia, hawakusamehewa kamwe. Ni dhambi isiyosameheka. Hawakusamehewa. Ikimbieni enyi watoto wa nuru ya jioni. Naona sasa ni nani kiongozi wakati huu mwovu wa kisasa na wa kidini. Ibilisi akichukua huo mti wa wema na mabaya na kuweka huko nje. Angalieni, akimleta bibi harusi wake anayevutia wa kanisa kwenye baraza la Okemenia kwa ajili ya harusi. Hilo ni zuri. Kanisa lake linalovutia la kisayansi likiwa na madigrii yote yanayoweza kuchukuliwa, zile PhD kutoka katika kanisa la Kristo, PhD kutoka la Kibatisti, Kipresbiteri, Kipentekosti na wote. Wakisileta zote pamoja na mavazi yao yaliyopambwa na makanisa makubwa yote kuelekea baraza ya Okemenia, sisi ni mmoja. Hawatasemewa jambo hilo kamwe. Madhehebu fulani kuvaa chapa ya madhehebu ni alama ya mnyama. Tayari tumepitia jambo hilo hapa. Kufanya hivyo, kufanya jambo hilo, yakimbieni enyi watoto, yakimbieni. Mnaona kanisa kubwa linalovutia likienda kwenye harusi ya Okemeni likivaa alama yake, kaptura hakika, mafazi ya kilimwengu ya zinaa, rangi, ni wanafunzi wazuri kweli wa Ibilisi kuwanasa wana wa Mungu, kumwoza mvulana mzuri mwenye malezi mazuri kwa baa la kale kama hilo. Hiyo ni kweli. Ni jinsi gani ulisema kukata nywele? Hilo lina uhusiano gani na jambo hilo? Ndugu, hebu tusimame hapa kwa dakika moja. Nasikia tu mtu fulani akichukizwa na jambo hilo. Huenda ilikuwa huko nje kwenye simu mahali fulani. Sikilizeni, nywele kwa mwanamke ni nadhiri ya mnadhiri. Nywele kwa hasa msoni ilikuwa nadhiri ya mnadhiri. Hapo mwanamke anapozikata nywele zake, yeye ukana kabisa nadhiri yake ya mnadhiri ya kwamba yeye ni bibi harusi wa Kristo. Kwa sababu hapo jambo hilo moja, yeye anaharibu picha yote. Kweli. Mnadhiri ni mtu aliyewekwa wakfu kwa kusudi fulani. Hiyo ni kweli? Samsoni alikuwa amewekwa wakfu kwa ajili wakati fulani, kusudi fulani. Kwa hiyo alikuwa na nywele ndefu. Mwanamke ambaye ni mwana wa Mungu huachilia nywele zake zikue kuonyesha ya kwamba yeye amewekwa wakfu kwa ajili ya kila neno la Mungu. Kama Xgata, sijali anacheza cheza kiasi gani, huimba, yuko kwenye kwaya, unena kwa lugha, ukimbia huku na huko, ama ana kila namna ya mashirika ya kutoa misaada, yeye amekufa. Hiyo ni Bwana asema hivi, neno la Mungu, Wakorintho wa kwanza 14. Yeye amekana nadhiri yake ya mnadhiri na kujiuza kwa Mungu wa wakati huu wa kisasa. Anafanya hivi sasa. Ni aibu kwako, ewe bibi ama mwanamke. Ni wanasa wa wana wa Mungu kweli, kama ilivyokuwa, kama Yesu alivyosema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, wanawake wazuri na wana wa Mungu wakaanza kuoa miongoni mwao, ndivyo itakavyokuwa wakati atakaporudi mwana wa Adamu. Na Mungu wao anafikiri ni maarifa ya kuchukuka na ya kuvutia na ya kisayansi, mtindo wa Hollywood ulioundiwa kwenye duka lake mwenyewe. Hakika hizi zote hapa zinazo bana na upusi, mwajua? Nalo kanisa lake kweli linapenda jambo hilo. Lo jamani, nakutaka ujue mimi ni Methodist. Mimi ni Presbyterian. Mchungaji wetu ana akili ya kutosha. Hawezi kusema jambo kama hilo. Ana akili ya kutosha kusema mambo anayosema Mungu basi. Unaona? Yeye kanisa kweli linapenda sana jambo hilo. Nalipenda. Ni yale tu niliyotaka. Yeye hatajiunga na chochote ndugu ama kuja katika chochote kitakacho mbidi kutenda kama kitu tofauti na Mayezebeli hawa wa kisasa walivyo, kwa kuwa hiyo ndiyo asili iliyo ndani yake. Unawezaje kuwa na tabia nyingine yoyote? Ni yupi akijisumbua aweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja? Kama ulizaliwa uwe na urefu wa futi 5, hutakuwa futi 6. Lo naam, kama mtambo wa kutanua wa Booth clipboard. Basi sikiliza, ewe mwanaume, enyi kundi la kina Ricky, kama zaliwa kuwa mwanamume, basi enenda kama mwanamume. Hizi nywele ndefu zinazoninginia usoni mwako na zinazokotwa kama mambo ya zinaa, mbona enyi kizazi cha nyoka kilichopotoshwa? Na nini hata hivyo, Mungu wangu atalihukumu taifa hili siku moja kwa moto. Yeye atalizamisha chini ya bahari. Saa ya hukumu yake imekaribia. Ulimwengu mzima utaangamizwa. Upotovu wa dini, upotovu wa binadamu. Mwanaume hata hawajui wao ni jinsia gani, wala wanawake hawajui. Wanasimama na jozi ya ovaroli ya mwanamume ama jozi ya maskini kaptula ndogo, nguo ambazo kila hatua yake na umbo la mwili wake na kujiita Mkristo. Yeye hata si bibi, sembuze Mkristo. Yeye ni kaba wa mitaani anayetumiwa na shetani, anaongozwa na shetani kuwapeleka wana wa Mungu jehanamu, kutimiza neno ambalo Yesu Kristo alisema lingetukia. Sikumaanisha jambo hilo, bali yeye alilisema. Hata hivyo, mnaona mahali roho hii ya kidini inakotoka, ule mti uliochanganyikana. Nasema hizo suruali fupi zina ubaya gani, ama vyo vyote wanavyoziita visukuma pedeli ama chochote kile? Biblia inasema ya kwamba mwanamke yeyote atakayevaa vazi limpasalo mwanaume ni chukizo mbele za Mungu. Hilo ni Biblia yasema hivi. Na mwanamke ambaye anakata nywele zake huaibisha kichwa chake. na hata ni dhambi kwa mwanamke kuomba akiwa na nywele fupi. Biblia ilisema hivyo, kuomba mbele za watu huku hakufunikwa kichwa chake na nini zake. Ndo unasema mimi hufaa kofia, ewe mnafiki, ati unawafundisha hawa wanawake mambo kama hayo, wakati Biblia ilisema amepewa zile nywele ndevu ili ziwe badala ya mavazi, si baadhi ya kofia za kujitengenezea. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Mimi si husiki, ninahusika tu na kuwaambia kweli. Msio wasio waaminifu, kama Biblia ilivyosema, kulichanganya neno la Mungu na uongo, kukufanya ama kutimiliza matakwa ya kundi la akina Riketa. Na neno uovu hapa nimeandika hivu badala ya Elvis. Yote ni karibu sawa. Neno Elvis linamaanisha paka, na neno Ricky linamaanisha panya mdogo. Unaposema Ricky mdogo, unamaanisha panya mdogo. Unavyomwita hivyo ndivyo alivyo. Kama mtoto wako anaitwa hivyo, libadilishe upesi kwa ajili ya ajili. Usimwite mtoto. Ujapata kusikia majina kama hayo huko nyuma katika Biblia ama katika wakati mwingine wowote. Wakati ni jina kwenye wakati huu, kama kulipata kuweko na panya na paka waliopotoshwa wako pale. Yote haya vifaa vya muziki za dola milioni moja, na hawa watoto wakitembea hapa nje hawezi hata kwenda shuleni bila kide kinachoninginia sikioni mwao, na maskini redio ndogo mfukoni mwao ikienda boom boom boom. Lo, walikuja kule nyumbani nasi tukatengeneza. Hao jamaa walikuwa wakijaribu kupaka nyumba yangu rangi kule, tukasema ondoeni kitu hicho hapa. Kama hamwezi kufanya kazi bila hicho, basi acheni kazi. Inanifanya kuwa na wasiwasi sana, hata siwezi kusimama karibu na hapa. Tumepaweka mahali hapa wakfu kwa Mungu. Hatutaki upuzi wa muziki wa namna hiyo wa siku hizi za mwisho mahali hapa. Nikasema ifungeni, la sivyo mwache kazi. Angalieni wakidini hata hivyo. Lo, hakika wanaenda moja kwa moja kanisani na kusimama sebuleni wakisikiliza muziki wa kipuzi. Angalia bibi harusi, neno wa Kristo, anaelekea kilele. Pia tunapoona mahali mpinga Kristo anakoelekea, alivyoanzia kule nyuma na sasa anafikia kwenye kilele, baraza la ekumenia aliweka chini ya kiongozi wa kanisa. Na lile kanisa ndogo lilokuja moja kwa moja pia viarusi neno wa Kristo kote katika nyakati, anafikia kileleni, maana yeye ataunganishwa tena na mwenziwe daima. Kama vile tu kanisa na chochote kile havina budi kuungana, ile ngano chochote kile inavyorudi moja kwa moja kwenye kile chake ilikoanza, kama vile Kaini na Habili. Bibi harusi neno akifikia kilele chake katika utu wa neno la Mungu lilodhihirishwa katika wakati huu mwovu tunamoishi. Unaona mahali inakoelekea? Na shetani hivi karibuni atamchukua bibi harusi wake wa kielimu na akumwinua huyu mtu mkuu ambaye ni mpinga Kristo ule uongozi wa kanisa, na kumweka juu ya kiti cha enzi, na dunia yote itamstaajabia yeye. Ndipo Kristo atakapokuja, na hawa wawili hawezi kuishi wakati ule ule. Ndipo ufalme wake utakapotwaliwa, yeye ataangamizwa. Naye Kristo neno la Mungu, ambalo mwanamke ni sehemu ya mwili wa mwanaume, wao si wawili, wao ni mmoja. Na bibi harusi kanisa neno, watu walioitwa kutoka hapa na pale kwa ajili ya jina lake, wataungana katika mwili wa Yesu Kristo. Na ufalme wa mpinga Kristo utatoliwa na kuangamizwa. Ndipo Kristo atakitoa kiti cha enzi na kuketi kwenye kiti cha enzi cha baba yake Daudi na kutawala juu ya inchi miaka 1000. Kisha atalikabidhi kanisa kwa Mungu bila wa wala ila.
Yes.
Naam. Sasa angalia nywele zake ndevu. Nadhiri ya mnadhiri kwa neno. Nitamuonyesha bibi harusi wa Kristo sasa. Nimuonyesha mpinga Kristo mahali lipo na dini na akadhalika sayansi. Sasa maskini bibi harusi wa Kristo aliye mnyenyekevu anaamini tu neno, hata awe ni nani, ni watu binafsi. Ninatumaini na kuamini ya kwamba kuna wengi walio hapa wameketi, wengi wanaosikiliza. Ninaamini ya kwamba mimi mwenyewe na kila mmoja wenu ninyi nyote ni sehemu ya bibi harusi huyo. Ninatumaini wengi, na itakuwa wote waliochaguliwa kuwa huyo watakuwa huyo, maana ndiye asili yao. Wao wanaona neno linaweza tu kutambua neno, aliwezi kutambua madhehebu au upotovu. Linatofautisha, hilo ni neno. Unaona, aliwezi kutambua chochote. Ngano haiwezi kuwa kitu ila ngano. Ilianza ngano, itaishia ngano. Wala gugu haliwezi kuwa ngano, ingawa linatiwa maji na upako ule ule. Unaona, lakini hiyo si ngano. Kama nilivyosema hivi mjuzi juu ya ule mti uliokuwa na matawi mbalimbali, nywele zake ndevu nadhiri ya mnadhiri zinaonyesha ya kwamba yeye amemwekea Mungu nadhiri. Joho lake nzuri la neno lake lililoahidiwa kwa ajili ya wakati ambao yeye anaishi, aliloviringwa nalo likimthibitisha pamoja na yeye mwenyewe kwa Ibrania 10:3-8. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa kuwa yeye ni sehemu ya bwana arusi neno kweli kwake kwa kila njia. Sasa angalia, kama mwanamke akitoka nje hapa naye ameolewa na mwanamume, na anatoka na kufanya mapenzi na mwanamume mwingine na anashiriki naye na anarudi kwa mumewe, huyo mume anapaswa kumfukuza. Hilo ni sawa? Anapaswa awe mwaminifu kwake, sababu amemwekea nadhiri. Naye bibi harusi wa Kristo amemwekea Kristo nadhiri, naye ni neno. Hata asikonyeze jicho upande ule mwingine, mwanamke apaswi hata kumkonyezea jicho mwanamume mwingine. Hapaswi kufanya ishara zozote, asionyeshe kuvutiwa kokote naye, kwa maana yeye yakini ni bibi harusi wa bwana harusi mmoja. Hataki yoyote ya miti yenu iliyochanganyikana, madhehebu yenu. Uwe mwaminifu kwa Kristo aliye neno, yeye atalithibitisha kwamba ni kweli. La bwana, si hata kuvutiwa kokote kwa chochote kinachohusu kufanya mapenzi naye, si kujiunga na makundi yake wala chochote kile, ama kumwacha akushike kwenye mikono yake, ama kukushughulikia, ama kuzungumza nawe juu ya jambo hili, jambo lile. Unasikiliza sauti moja tu, kondoo zangu wanaijua sauti yangu, mgeni hawatam. Sauti yake ni nini? Sauti ya mtu yeyote ni neno lake, nalo ndilo hili Biblia. Neno moja siongezwe kwake au kuondolewa kwake. Dumuni waaminivu tu kwa sauti hiyo. Hawatamfuata madhehebu, kwa kuwa yeye ni sehemu ya bwana harusi. Mwaminivu kwake kwa kila jambo, akingojea ile harusi kuungana, si kwenye baraza la ukemenia, lakini hewani kwenye karamu ya harusi. Yeye amekwisha pewa, ili ni kwa ajili ya kanisa letu wenyewe. Yule yeye amepewa, na zimefunuliwa kwake zile siri za muhuri saba za Biblia. Naona yeye anaona ujinga wa yule mdanganyivu akiwa karibu sana na ile kweli, hata karibu awapoteze walio wateule. Yeye analiona hilo. Bibi harusi, mnaona zile roho mbili zinazopingana zikitenda kazi katika wakati huu mwovu. Mnaweza kuziona, kila moja ni ya kidini sana, Kaini na Abili. Zile roho zikifikia vilele vyao tena, zingali vile vile zilivyoanza. Moja, ikiabudu kwa urembo na kwa maarifa na kwa elimu na kwa sayansi na kwa elimu ya maadili. Na hiyo nyingine kwa imani ya ufunuo wa neno la Mungu. Zote mbili zinasimama katika jengo hili asubuhi ya leo. Hiyo ni kweli. Ufunuo ama imani katika neno lake havidai kuwa na maarifa. Mkristo halisi na wa kweli. Wao wanasema, "Je, umepata ama una shahada ya daktari?" Hadai kuwa chochote. Ni ninaamini neno lake, naona? Hadai kuwa lolote, hadai kuwa na elimu, simfuasi wa madhehebu yoyote, chama chochote, madhehebu yoyote, yeye ni wa Kristo. Ni mkewe, si mke kanisa, yeye ni kahaba. Biblia ilisema yeye alikuwa kahaba, na mama wa makahaba. Na wote wanaungana na kuunda kahaba yule yule. Ni mwanamke wa aina hiyo, ni mwanamke asiyemwaminifu kwa mume wake. Na anamdai Kristo kama ni mumewe. Na ni mfuasi wa madhehebu. Puzi kama huo. Sisi ni mali ya Kristo. Lakini katika utii, maskini mwanamke huyu wa imani. Anaishi kwa imani. Bibi harusi, mtu huyo hapa, pale, hapa. Ametoka mahali pengine, kanisa lingine, madhehebu mengine, fulani, chochote kile, katika nini fulani, anaamini neno la Mungu. Ni mtiivu, anangojea katika upendo kwa ajili ya kuthibitishwa kwa ahadi ya wakati huu. Yeye, anangojea jambo hilo. Yeye ni sehemu ya neno hilo, naye anangojea maisha yake yadhihirishe hilo neno. Ndugu zangu, hivi hamwezi kuona jambo hilo? Natumaini hilo halikuwapita. Mwili unangojea ambao ni neno. Unangojea uhai ambao ni roho. Kuthibitisha ama kufanya hai. Hicho ndicho unachongojea. Hakuna uhai mwingine unaweza kutenda kazi ndani yake. Huwezi kufufuka kwa njia nyingine yoyote. Hata hivyo, yeye uhisi huko nje. Na anajua litatukia. Ndipo hili hapa natukia. Ndipo anaamka. Mungu alisema na iwe, naye akatokea kama yule wa kwanza alivyotokea. Wana wa uasi inamaanisha kutii. Kuasi maana yake uhalifu. Niliangalia hilo kwenye kamusi nipate kuwa na hakika. Maasi, maasi dhidi ya nini? Kitu gani? Neno la Mungu ilo ufunuliwa. Kama Kaini alivyo ufunua, alivyo asi dhidi ya ufunuo, alivyo ufunuliwa Habili, ulio dhibitishwa na Mungu kwamba ni wa haki. Na Kaini akawasi huo na kumua ndugu yake. Farisayo wakiwa na maarifa ya wenyewe ya kimadhehebu kuhusu neno la Mungu lilivyokuwa wali wachagua watu wa kujichagulia wenyewe, wakaliasi neno la Mungu lililothibitishwa na kudhihirishwa kwa ajili ya siku hiyo Yesu Kristo, na wakamua. Hiyo ni kweli? Hicho ndicho wana wa uasi walicho. Ni maasi dhidi ya neno la Mungu. Sasa unaona mahali walipo? Lo, siku za miujiza zimepita. Yesu Kristo si yule bado. Hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu. Takataka zote hizo ni upuzi. Unaona? Maasi. Si lazima waseme mambo mawili. Inawapasa tu kusema jambo moja. Yatosha. Hayo ni maasi. Papo hapo. Hawezi kusema una macho, una masikio, una budi kuchukua mwili wote, neno lote. Unaona? Roho Mtakatifu anaita. Ondokeni kwake, usishiriki mfundisho yake ya shati ya kimadhehebu. Wakati anapocheka na kudharau neno la Mungu na siku hii. Kwa maana Mungu adhiakiwi. Kumbukeni tu, yeye atakiona, usiali, atakiona. Biblia katika Waefeso 4:30. Kama ukutaka kuandika jambo hilo. Waefeso 4:30. Ilisema, Mungu adhiakiwi. Chochote apandacho mtu, ndicho anachovuna. Hawezi kudhihaki na kufanyia mzaa na kusema mambo haya na kuepuka jambo hilo. Kama mkate juu ya maji, watavuna. yani bibi harusi wa ibilisi amevalishwa maarifa yake ya kidini yanayopenda dhambi kwa ajili ya wakati huu mwovu wa sasa, kuwadanganya ninyi. Lo jamani, kundi zima ama madhehebu ya roho zinazoshawishi kwa maarifa ya kisayansi na ustaarabu wa kisasa likidai. Tutafunga katika dakika chache tu, itanibidi kukoma maana siwezi kumaliza yote. Mnaona, akidai kwamba anajenga ulimwengu mzuri sana mpate kuishi humo, yeye anadai ya kwamba katika ustaarabu wake amejenga makanisa mazuri, vyuo, mashule, hospitali, maktaba na usaidizi wa muda wa mwanadamu bila neno la Mungu. Yeye amefanya jambo hilo, amethibitisha ya kwamba ana angeweza kulifanya, na watu wameliangukia. Na bwana, mashule, madhehebu, utamaduni, watu waliovalia vizuri, watu waliolishwa vizuri. Afadhali niwe kwenye mstari wa kuomba mkate na kuwa sawa na Mungu kuliko kula kuku aliyekangwa mara tatu kwa siku, na inibidi kuwa mfuasi wa kahaba kama huyo. Kumbukeni, saa imekaribia sana. Wakati alama itakapokuja, utakuwa aidha ndani yake ama nje yake. Itakuja kama mwizi usiku, itakukuta moja kwa moja hapo ndani, nawe uko hapo. Hakuna njia ya kutoka humu wakati huo. Tayari umeipokea. Token! Malaika alishuka kutoka mbinguni akiwa na uso mkuu unaong'aa. Akawalilia watu kwa sauti kuu. Ikaitikiza dunia. Tokeni Babiloni, kwa kuwa umeanguka. Mshiriki mapigo yake, enyi watu wangu. Tokeni wake. Tokeni! Hivi hatukulisoma katika neno muda kidogo uliopita? Malaika ni mjumbe, mnaona, akishuka. Angalia Roho Mtakatifu, tokeni kwake, msije mkashiriki. Sasa yeye amejenga mambo haya yote. Amejenga makanisa makubwa, amejenga chuo, mashule, akiwachukua watu na kuwaelimisha kufikia unavyoitwa ustaarabu bora zaidi. Na wamewaelimisha kwa ustaarabu wa kisasa ulio waleta kwenye shimo la mauti kwa maarifa mbali na Mungu na neno lake. Hivi amoni jama yote nzima. Mnaona jambo hilo enyi kanisa huko nje hewani? Kama mkiona jambo hilo katika makusanyiko yenu wenyewe huko nje, semeni amina. Waliosalia watajua mahali mnaposimama. Naona yeye amefanya jambo hilo. Yeye ni Mungu wa dunia hii. Naye amejenga vyuo. Amejenga vyuo vikuu. Amejenga mahospitali. Amejenga maktaba. Amejenga vitu hivi vyote kwa ajili ya msaada wa muda wa mwanadamu wa kutosha tu kuwadanganya wapate kutoka kwenye hilo neno. Naye amewaongoza kwenye kitu gani? Ulimwengu mzima wa makanisa umetumbukia mautini, kwa maana Mungu alisema ya kwamba angemchoma huyo kahaba na watoto wake kwa moto wa milele. Tokeni kwake enyi watu, usishikwe hapo ndani. Tokeni kwenye kitu hicho upezi mwezavyo. Kwa maarifa yake ya kisayansi, yeye amefaulu kufanya jambo hili. Sasa angalia, bila neno la Mungu. Mungu kamwe hakutuagiza tutoke twende tukajenge mashule. Kamwe hakufanya hivyo. Hakutuambia kamwe tujenge mahospitali. Hayo ni mema. Hakutuambia kamwe tujenge maktaba. La bwana, hakutuambia. Yalisema ubirini ijili. Na ijili ni kudhihirisha, kuonyesha nguvu za Roho Mtakatifu. Paulo alisema injili ilitujia si kwa neno peke yake, bali kwa kudirisha na dalili za Roho Mtakatifu. Paulo alisema si kuja kwenu kwa ufasaha wa maneno ya hekima ya daktari fulani na kadhalika, lakini likuja kwenu katika nguvu na dalili za Roho Mtakatifu, ili imani yenu isiwe katika hekima ama maarifa ya watu wa dunia hii, bali katika nguvu za kuvuka kwa Yesu Kristo, kwa sababu yeye yuhai, yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu na atusaidie kuamini jambo lile lile, na Mungu adhibitishe jambo lile lile kama vile yeye amekuwa akifanya. Yeye anakuzuia usione ufunuo wa kweli na imani ya neno la Mungu likifunuliwa na kudhibitishwa leo na shule zake, maktaba, vitabu, mahospitali na kadhalika. Naona yeye anakuzuilia jambo hilo. Sasa anafasiri kama alivyofanya kwa Farao, akijaribu kufanya usione maana ya neno lililothibitishwa la wakati wake uliohaidiwa katika nuru za jioni, zilizothibitishwa na kuhakikishwa. Yeye amejaribu kwa maarifa yake ya na mashure na watu walioelimishwa vizuri zaidi na maadili na kadhalika, kukufanya usione jambo hilo chochote kile, ili kwamba utaangalia jambo lile na kuona huyu ni Yesu Kristo. Unajuaje ni Yesu Kristo? Yeye ni neno, naye ni neno la wakati huu. Na wakati huu alisema ya kwamba jambo hili lingetukia katika wakati huu, na hili hapa likitukia. Naona? Naona? Yeye anajaribu awezavyo kukufanya msione jambo hilo. Atabandika jina lolote chafu awezalo kwalo. Naona? Ataliita mtakatifu avingirikaye na chochote ekile. Yeye alimwita Yesu Beelzebuli, nao wanamwita Bwana wa nyumba Beelzebuli. Ni zaidi sana vipi watawaita wanafunzi? Naona? Naona? Akijaribu kuwafanya usione maana halisi ya neno. Si yale, mnaona? Yeye analifasiri hilo akisema linamaanisha jambo hili. Mungu alisema, niliahidi katika siku za mwisho ningewatumia malaki ine. Alihitaji kufasiriwa. Yeye alilifasiri. Yeye alisema, na kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ulimwengu utakuwa katika hali ya Sodoma, na katika wakati huo nitamfunua mwana wa Adamu. Hiyo kabisa. Tuna kila namna ya uigaji na kila kitu kingine cha jambo hilo, mbali tuna mmoja halisi pia. Unaona? Yeye alisema angefanya jambo hilo. Yeye alisema mpinga Kristo angeinuka na karibu awapoteze walio wateule kama yamkini. Lakini alisema waache, waache waendelee, upumbavu wao utadhihirishwa kwa watu wote. Kwa nini? Jaribio la neno uhakikisha jambo hilo. Naona? Unapofikia kwenye neno, hilo lilikuwa nyuma hivi vile. Lo, mimi siamini katika uzao wa nyoka. Siamini katika hili, lile na lile lingine. Halijafunuliwa bado. Naona? La, kamwe. Lo, ndugu, angalia tu ambapo itatubidi kufunga kwa sababu ni saa sita. Angalia, anajaribu kufanya usione maana ya neno la wakati huu ya nuru ya jioni ikiwasiriwa. Ni ina maana gani? Ni kwamba wakati wa kutoka umewadia. Mungu anakuja kumchukua, hakika kabisa. Naona? Sasa nataka kuwauliza swali. Wakati ni saa sita sasa. Zimepita dakika tano baadaye. Nasi tutaendelea usiku wa leo. Mnamwona Mungu wa wakati huu? Mnaamini jambo hilo? Mnaona jinsi ilivyo kanisa la kiakili, sayansi, ulimwengu mzima ni wake? Mnaona madhehebu? Na unasema, mimi ni Mkristo. Wewe ni wa madhehebu gani? Vema, kama mimi nilikuwa mfuasi wa madhehebu, siamini ningekuwa Mkristo. Sasa hilo ni neno kubwa, lakini hilo ni kweli. Hiyo kwanza tu nimalize kusema ya kwamba maarifa na sayansi na Ukristo havina ushirika hata kidogo. Kimoja ni cha ibilisi na hicho kingine ni cha Mungu. Chochote kinachokana neno la Mungu jitenge nacho. Naona? La, bwana. Biblia inawahimiza Wakristo kwa siku hizi za mwisho watoke kwa kahaba huyo huo ni mti wa kujua mema na mabaya. Hakika ana mambo mema. Eje, mtu yeyote anaweza kusema mabaya juu ya hospitali? La bwana. Maktaba? La bwana. Elimu? La bwana. Lakini mnaona wao wanawapa hayo bila ya neno. Mnaona jinsi ilivyo danganyivu? Wanawapa kanisa la kuhudhuria ibada ya kuabudu Mungu aliyeketi kwenye kiti cha enzi. Biblia ilitabiri jambo hilo. Sasa wewe ni mfuasi wa moja ya mashirika hayo. Kuna mawili tu ya hayo duniani sasa. Daima imekuwa hivyo na itakuwa hivyo mpaka Yesu atakapokuja. Na moja ya hayo litaharibiwa. Sasa wewe ni mfuasi wa moja ya makundi hayo. Moja ya hayo umejiunga nalo. Hilo lingine unazaliwa kwake. Naona? Moja ya hayo wewe ni sehemu yake kwa sababu umezaliwa ndani yake. Unabudi kuwa sehemu yake. Hivi ningeweza kukana nina mkono si zaidi ya vile ni navyoweza kukana neno la lolote la Mungu. Kama mimi ni sehemu ya Mungu, mimi ni sehemu ya William Branham, niko katika sehemu mbalimbali na kila sehemu ni sehemu yangu. Na kila neno la Mungu halina budi kuafikiana na roho yangu, kuafikiana na nafsi yangu, kuafikiana na maisha yangu, halina budi kuafikiana na mawazo yangu. Kama mawazo yangu ni kinyume chake, basi roho wa Mungu haishi ndani yangu. Hiyo ni kweli. Siwezi kukana neno lake moja. Wewe ni mfuasi wa moja ya makundi hayo. Huna budi kuwa. Haina budi kuwa. Aidha ni mwili wa Mungu ambao ni kwa neno, ama mwili wa shetani kwa kanisa. Na ulimwengu mzima utalazimishwa kuwa mshiriki wa kanisa fulani, unaabudu Mungu fulani. Unabudi kuabudu aidha Mungu kwa maarifa, unategemea yale unayosikia kwa maarifa, unategemea hili ama lile ama lingine, ama utaegemea neno la Mungu kwa imani ukimtarajia yeye alithibitishe na kulifanya kweli. Kanisa halisi la Mungu linatazamia kuja kwa ile siku ya ule utawala wenye fahari wa miaka elfu, wakati Bwana wetu mbarikiwa atakuja na kumchukua bibi harusi wake anayengoja. Lo, moyo wangu umejazwa na furaha nyingi ninapofanya kazi kukesha na kuomba, kwa maana Bwana wetu anarudi duniani tena. Lo, Bwana wetu anarudi duniani tena. Shetani atafungwa miaka 1000. Hatutakuwa na majaribu wakati huo baada ya Yesu kurudi duniani tena. Lo, watu wa Marekani hii ambapo ujumbe huu unaenda sasa. Ukimbieni wakati huu tunaoishi wa maarifa na wa kisayansi upezi mwezavyo. Kimbilieni kwenye neno la Mungu. Ninyi, mimi, hakuna mtu anayeweza kuthibitisha jambo hilo. Hakuna mtu anayeweza kulihakikisha hilo. Mungu huthibitisha mwenyewe. Hakuna mtu aliye na haki ya kulifasiri hilo. Mimi, hakuna mtu mwingine aliye na haki. Mungu ulifasiri mwenyewe. Yeye alitoa ahadi, alisema angefanya jambo hili katika siku za mwisho. Na katika siku za mwisho, Mungu wa wakati huu mwovu angeyapofusha macho ya watu kwa maarifa yake ya kiakili kwenye mti uliochanganyikana wa mema na mabaya, akiwa angali anawapa watu hayo. Na hapa inakuja jambo hilo likaendelea madhehebu hayo kutoka huko nyuma kabisa katika nyakati za giza, na kabla ya nyakati za giza yote yakiishia kwenye mtu maalum shetani aliyesema nitajiinua nafsi yangu juu ya wana wa Mungu nao watanisikiliza. Naye kama Mungu ataketi katika hekalu la Mungu, na wana wa Mungu watalipenda sana. Mbona mwana wa Mungu anasema vema mke wangu si nini, yeye ni mzuri. Endelea, endelea tu. Naona unasema vema, yeye alisema wana wa Mungu. Naam bwana. Mwanamume hata awe nani alifanywa kwa sura ya Mungu kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na mwanamke ni kitu kilichotolewa kwa mwanamume, si kwa Mungu. Kweli. wakati wana wa Mungu walipo waona binti za wanadamu ni wazuri, wakajitwalia wake. Na kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Sasa angalia, ukitaka kujua kanisa liko kwenye kiwango kipi, angalia wanawake wako kwenye kiwango kipi. Unaona? Maana mwanamke ni kanisa. Angalia yale anayofanya. Unaona? Katika wakati umovu wa kikaaba, angalieni, hakukuweko na mji choyo zaidi, movu zaidi, ulio duni sana na wa kikahaba kuliko Nazareti. Na kutoka mle Mungu akamchagua bikira. Jambo jema alingeweza kutoka Nazareti? Na kutoka katika wakati huu movu ambapo Mungu wa wakati huu ameyapofusha macho ya watu kwa mafundisho yao ya shati na madhehebu. Mungu anawachagua watu kwa ajili ya jina lake. Ingawa hapa wanadharauliwa na kutwezwa, siku moja Bwana atawaleta wateule wake ndani ya lango, na hilo linastahili kila kitu. Ndipo tutaimba na kupasa sauti na kucheza kila mahali. Mwana kondoo atayafuta machozi yetu. Tutakuwa na juma moja la kurudi nyumbani, miaka 10,000 ya kwanza. Hiyo ni kweli. Watu wa ajabu sana kwa ajili ya jina lake, na wanaitwa bibi harusi wake. Hiyo ni kweli. Ingawa wamedharauliwa na kutwezwa, siku moja Bwana atawaleta hao waliochaguliwa ndani ya lango katika kule kutoka, na hilo linastahili kila kitu kwangu. Ninakuwa mzee, siku zangu zinaanza kuisha, na macho yangu yanaanza kufifia, na mwali wangu wa maisha unaanza kufifia. Mimi siogopi giza, kwa maana nataka kusema jambo ile pamoja na Paulo. Ninamjua yeye katika nguvu za kufuka kwake. Haiduru watanizika wapi, kama nikizama baharini, ama nikiungua kwenye tanuru, ama kuliwa na simba, yeye ataliita jina langu, nami nitanena amina. Na tuombe. Kama yupo hapa ama huko nje kwenye simu za huu ujumbe, kila mahali injini, katika makanisa yenu madogo na makundi, na kwenye kumbi, na popote mnapoketi, kama kuna mmoja, lo, ebu ni kushawishi, ebu ni kusihi, kama mhudumu wa injili, ebu ni kusihi katika jina la Yesu Kristo, itoroke asira ya wakati umovu. Usimtumikie Mungu wakati umovu. Lo, najua ya kwamba unasema ni kitu kizuri. Hayo ni sawa. Hakika, mti uliochanganyikana. Uwezi kuchanganya maarifa pamoja na neno la Mungu. Ni neno linalopaswa kuaminiwa kwa imani, si maarifa. Unielewi? Wewe likubali. Unasema ni kweli, kisha unaishi kwalo. Hilo ndilo tu analokusii ufanye. Kama kuna yeyote aliyeko hapa katika kikundi chetu, hatuwezi kufanya mstari wa maombi kuwaleta hapa, kwa maana hakuna nafasi. Ama huko nje hewani, huko kwenye simu, kama kuna mtu huko asiyemjua yeye, usinini. Lo, enyi wanawake, nimewakemea asubuhi ya leo. Si mimi nimenukuu tu neno. Nywele fupi, kuvaa maskini hizo nguo fupi, kuvaa uonekane kizinivu kwelikweli. Hivi hutambui ya kwamba roho huyo ambaye unaweza ukawa msavi, dada mpenzi, inapofikia mwili wako, bali katika nafsi yako, hivi uoni ni nini kimekushika? Je, Mungu angemfanya binti yake kuonekana mzinivu kusudi amdanganye mwanawe mwenyewe, kumtamani, kuwafanya wote wawili wawajibike kwa ajili ya uzinzi? Hivi yeye angeweza kufanya jambo hilo, dada? Yulize swali hilo. La, si kwa maili milioni 10. Usimlaumu Mungu kwa jambo hilo. Ndugu, hivi Mungu amekupa roho ya ulimwengu huu, hata huwezi kuona ya kwamba jambo hilo ni kosa? Hivi yeye amepofusha macho yako kwa maandili ya kanisa, madhehebu, kanuni za imani na kadhalika, hata huwezi kuona ya kwamba Mungu anadhibitisha neno lake na kulifanya ni kweli? Hivi kazi yako, tajiri wako, mke wako, mtoto wako, kanisa lako, ama chochote, vimekutenganisha na neno la Mungu ambalo ndilo chanzo pekee cha uzima? Likimbie, ndugu yangu. Ninakupenda kwa upendo wa kiungu. Mimi siheshimu yeyote wa ndugu zangu zaidi yako, hata kidogo. Kama niliwaheshimu zaidi, ningeonyesha upendeleo. Sisemi mambo haya kukufanya ukasirike. Ninaonyesha, ninasema mambo haya kwa sababu yako kwenye neno la Mungu. Na kama mtumishi wa Mungu na upendo wa Mungu moyoni mwangu, ninawaambia mambo hayo ili kwamba muone na mfahamu. Labda amungeyajua kama sikuwaambia. Mtaikimbia leo? Sasa na kila mahali injini, na tuinamishe vichwa vyetu. Mungu mpenzi, mbele yangu kuna leso. Watu ni wagonjwa, inaweka mikono yangu juu yazo kusudi waponye. Nami ninatumaini Bwana usiku wa leo ya kwamba kutakuweko na ibada kubwa, ya kwamba nguvu za Mungu zitakuweko hapa, ishara kuu na maajabu. Kama tulivyosikia matokeo kutoka kwenye mikutano hii michache iliyopita, ni ajabu jinsi gani kuona yaliyotukia. Naomba Mungu mpenzi ya kwamba wewe utatupa sehemu maradufu usiku wa leo. Ninaomba kwa moyo mnyovu Bwana, kwa sababu ni upendo wangu kwako na kwa neno lako na kwa ajili ya watu hawa. Tujalie Mungu mpenzi. Na endapo huko nje kila mahali nchini, ama hata hapa sasa, ya kwamba kuna wengine walio wagonjwa na wanaoteseka na hawana budi kwenda usiku wa leo, hawatakuwa hapa ama watakuwa huko nje katika makanisa na mahali ambapo wamekusanyika, ninaomba wewe uwaponye sasa Bwana. Lakini kwa kuponya kukuu kuliko kote, kama ukiponya miili yao ya kawaida kutokana na kansa, TB, pneumonia, kitu fulani, wao watakuwa wagonjwa tena, hapana shaka, kama wakiishi muda mrefu sana, kwa maana mwili wao ungali chini ya dhambi lile laana. Lakini hebu wao wapate kuponywa kiungu halisi, kuponywa kwa nafsi ambako kunafanya kiumbe kipya kinachopita mautini kuingia uzimani, alafu kinangojea kwenye maskani haya ya kale, ukombozi wa mwili baada ya nafsi kukombolewa. Tujalie Bwana. Naomba wayakimbie haya madhehebu na kanuni za imani huko ndani kabisa ya hizo kanuni za imani na madhehebu. Nimekutana na baadhi ya ndugu walio wazuri sana. Na Mungu, ninaweza kusema jambo hili vipi? Wapate kuona na kuwafanya walione neno. Linanitatiza, lakini ninajua tena ya kwamba wewe ulisema hakuna mtu anayeweza kuja, hata awe mzuri jinsi gani, jinsi alivyo mnyekevu, mpole, asipoitwa na Baba yangu. Wote alionipa Baba watakuja. Na Bwana, najisikia nikiwajibika kusema kweli. Na si kama alivyosema Paulo, kulichanganya neno la Mungu na uongo, pamoja na mafundisho ya shati ya madhehebu yamechanganywa ndani yake kama mti wa mchanganyiko wa mema na maarifa, mema na mabaya, mbali tukiwa na moyo mkunjufu pamoja na Roho Mtakatifu. Tujalie Mungu, mwokoe kila mtu. Sasa huko vichwa vyetu vimeinamishwa na macho yetu yamefungwa, na si kwa mimi, siwezi kulisema namna hii. Haileti tofauti kwangu kama utafanya ama hutafanya. Inaleta tofauti kwangu ninawapenda. Nami natumaini hamfikiri kwa maana inanibidi kuzungumza kwa ukali kama Paulo alivyosema, ningekuwepo pamoja nanyi sasa ningebadilisha msimamo wangu. Haikuwa ni kwa sababu yeye hakuwapenda, aliwapenda. Si kwa kuwa ilimbidi Yesu kuwakemea alafu awafie. Naona Baba wasamee hata hawajui watendalo. Kuwazia binadamu anayetaka kuwa sahihi na kujaribu kuwa sahihi na kumwona yule ibilisi, huyo ndiye ninayempinga, ambaye ameyapofusha macho ya watu hawa. Taifa hili napaswa kuwa likiwaka kwa utukufu wa Mungu, kuona yale yametokea ndani yake katika siku hii ya mwisho, hii ya mwisho. Kwa nini ufufuo huu haujashika inji za zamani? Hii ni pwani ya magharibi, huku magharibi ya mbali sana uwezaye kwenda. Sasa kizuizi cha dhambi kimeguruma chini ya dunia, nayo inazama. Mahali na Los Angeles na Hollywood inazama inchi kadha kwa saa. Hakuna njia ya kuzuia jambo hilo. Naam, tumefika karibu wakati wowote tutasikia ule wito. Kama unajua jambo hilo, sasa mtu yeyote asiangalie. Lakini iwapo unajua kutoka moyoni mwako, na kuuliza, siwezi kujua moyo wako isipokuwa Mungu aufunue. Lakini kutoka moyoni mwako, kama unaweza kuona ya kwamba wewe huko mahali unapopaswa kuwa na Mungu na neno lake katika imani, je, waweza tu kumwinulia mkono wako umwambie Bwana nisaidie? Mungu, kutoka katika kanisa hili limejaa kila mahali kuzunguka kuta ndani na nje, kwa kweli mamia ya mikono, labda mikono 200 iliinuliwa. Asanteni kwa uaminifu wenu. Penzi Yesu, usiache mmoja wao apotee. Kama mtumishi wako anasimama kati ya walio hai na walio kufa, akiwaelekeza kwa kidole kwenye neno la Mungu. Siwezi kuwaokoa Bwana, lakini wao wanataka kuokolewa. Na Baba, kama nilivyosema mara nyingi, jua uchomoza asubuhi na linapokuja kupitia duniani limetumwa na Mungu kuivisha nafaka, kutengeneza chakula cha kawaida kwa maisha ya kawaida. Lakini Mungu, wewe ulisema kwao walichao jina lake, jua la haki litazuka lenye kuponya katika mbawa zake. Jalia jua la haki, neno la Mungu, lizuke mioyoni mwa watu, na miali ya imani iponyayo katika hilo neno iponye kila kutotii kwa neno, na kuwaleta kufikia utimilivu wa wana na mbindi za Mungu. Wao ni wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo, hapa na huko hewani pia. Nina wakabidhi hao walioinua mikono yao kwako kwa ajili ya wokovu wa nafsi zao. Amina.
Where at this altar rest beyond. By faith I look over there where I'm going. Near the cross. That's where the word hangs. The cross. Yea, my glory. That's crucified with him. Don't want nothing of the world. Keep me crucified. There.
the precious fountain. It's free to all the healing streams. Oh, young Calvary's mountain is a cross.
Ninaweza kumsikia mwokozi wangu akiita. Nyosha mkono na kushika mkono wa mtu fulani na kusema, Mungu akubariki ewe Mkristo. Naweza kumsikia mwokozi wangu akiita. Unaohisi uwepo wake? Uko nje kwenye mawimbi ya simu. Nyote peaneni mikono. Uko nje na kusema, Mungu akubariki ewe Mkristo. Najua kuna kidimbwi cha maji huko nyuma. Yeye anawachukua watu wanaovaa jina lake. Ujabatizwa katika jina la Yesu Kristo upate ondoleo la dhambi zako. Kuna kidimbwi, kuna majoho. Kuna mtu anayesimama akiwa tayari. Mnakaribishwa kama kweli unamkubali Yesu kama mwokozi wako na kuamini ya kwamba hiyo ni kweli. Kumbukeni, hakukuweko kamwe na mtu katika Biblia ama wakati wote kabla ya kuundwa kwa madhehebu ya Kanisa Katoliki aliyepata kubatizwa kwa njia nyingine yoyote ila katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hakuna mahali panapopatikana katika maandiko ama historia ambapo mtu yeyote alipata kubatizwa katika kanisa la Mungu aliye hai katika jina la vyo vya Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ni fundisho la shati la Kikatoliki wala si fundisho la Biblia. Nilipokuwa nikiojiwa na kasisi fulani, nilimuuliza jambo hilo, akasema, "Hiyo ni kweli. Lakini sisi ndio kanisa, tunaweza kubadilisha lolote tutakalo. Uchaji uko katika kanisa. Mungu yuko katika kanisa lake." Nikasema, "Mungu yuko katika neno lake." Na kama kanisa ni, nikasema, "Mungu ni neno." Na iwapo kanisa linapingana na neno, basi mimi siamini kanisa. Ninaliacha kila neno la mtu liwe uongo. Kama ni kasisi, papa, yeyote yule, na neno la Mungu liwe kweli. Na Paulo alifanya kila mtu. Haiduru alikuwa amebatizwa kama hakuwa amebatizwa katika jina la Yesu Kristo, aje abatizwe tena. Na baada ya wengine kupokea Roho Mtakatifu, Petro alisema, "Tunaweza kukataza maji kwa kuwa hawa wamepokea Roho Mtakatifu, Matendo 10:49. Kwa kuwa hawa wamepokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi hapo mwanzo." Naye akawaamuru, "Kabla hamjaondoka mahali hapa, ingawa mmempokea Roho Mtakatifu, njoni mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo." Kwa kuwa Petro alipewa ufunguo wa ufalme akisema, "Lolote utakalolifunga duniani, nitalifunga mbinguni." Na ufunguo ufanya nini? Unafungua kitu fulani, siri. Na wakati Yesu aliposema, "Enendeni mkabatize katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu," akiweka hilo hapo kwa pofusha wasioamini. Angalia, kwa nini Petro hakutimiza jambo hilo neno kwa neno? Ilimpasa kufanya jambo hilo. Kama mtu amebatizwa katika vyo Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, yeye hajabatizwa kamwe. Hana jina. Baba si jina, Mwana si jina, Roho Mtakatifu si jina. Roho Mtakatifu ni kile alicho yeye, kama vile mimi ni mwanadamu. Ni Roho Mtakatifu. Baba ni cheo, mimi ni baba. Mwana ni cheo, mimi ni mwana. Mwanadamu ni cheo. Hivyo ndivyo nilivyo. Lakini jina langu ni William Branham. Nalo jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni jina la Yesu Kristo. Yesu alisema, nimekuja katika jina la Baba yangu. Jina la Baba ni lipi? Mwana yeyote huja katika jina la Baba yake. Nalo jina la Baba ni Yesu Kristo. Naona? Naona ninalomaanisha? Kama nilikuambia, ushuke uende ukaniletee kitu fulani kutoka kwenye kaunta hapa chini katika jina la meya wa mji. Wangapi wanajua jina la meya wa mji ni nani? Rafiki yangu mwema Rich Vising. Vema, ungeenda akule chini na kusema katika jina la meya wa mji. Unasema katika jina la Richard Vising. Ninyi watu wa hapa Jeffersonville mna ajua yeye ni nani. Na hiyo ndiyo sababu yeye alisema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndani yake mnakaa uungu, utimilivu wa uungu kwa jinsi ya mwili. Alisema, ubatiseni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Petro akisema pale akiwa na ufunuo ambao yeye alijenga kanisa lake na wa yeye alikuwa ni nani. Alisema, tubuni kila mmoja wenu, mkabatiswe katika jina la Yesu Kristo. Na kamwe funguo zilizungushwa mbinguni na duniani. Hakuna jina lingine chini ya mbingu walopewa wanadamu iwapasalo kuokolewa. Na nini? Unabatiza katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi. Kila mtakaye muondolea dhambi zimeondolewa. Naona? Lakini kama ufikiri yeye anastahili na anafaa kubatizwa, usimbatize. Kwa kuwa unapofanya jambo hilo, hilo linafanya hivyo. Naona? Mnafahamu nalomaanisha?
I can hear my say the word calling down there to the grave. Won't you die with me so you can rise with me? You're calling. I can hear my say what's the world going to say? Take thy cross, follow. Now, if you haven't been where he is the word, it's me, I. There's the pool. Where he leads me, I. We'll follow where he leads. I will follow. I'll go with him all the way. That's our head.
Na tuinamisha vichwa vyetu. Mungu mpenzi, kidimu kiko tayari. Sasa nena na mioyo yetu Bwana. Naomba wamsikie Kristo lile neno likiwaita na waambatane naye kote. Nitaambatana naye shambani, nitaambatana naye kwenye kidimbwi, nitalichukua jina lake, ninataka kuwa mmoja wa watu wanaowaita unaowaita kwa ajili ya jina lake. Nitaamini neno lake, nitafuata, sitaambatana na ulimwengu, nitakuwa bibi harusi mwaminifu aliyeposwa. Sitaacha nukta moja ya neno lake. Kila haja nitakuwa bibi harusi halisi wa kweli. Kila analoniambia kufanya, nitalifanya. Kama mume wangu anayekuja anataka niache nywele zangu zikue, nitafanya jambo hilo. Kama anataka niondoe vipondozi hivi vyote, nitafanya hivyo. Kama anataka akiniambia ni pepo mchafu yule mwovu, ninaye bana naye nikiwa na nguo hizi zinazoonekana ni za kisinifu, nitafanya hilo. Nitasitoa. Yale mtu mwingine yeyote anasema nini, nitasitoa. Akitaka nitoke kwenye kundi hilo lilomo la wasioamini nitafanya hilo. Ngawa nitaoka mkate wangu ama chochote kile, yeye aliahidi hata niacha wala kunipungukia, nitafanya hivyo. Nitaambatana naye kote. Ananitaka nibatizwe katika jina lake, nitabatizwa. Wana wewe uliahidi jambo hilo katika neno lako hapa. Hivyo ndivyo ulivyotaka. Jalia kila mtu aone jambo hilo, Bwana, na alikubali kwa unyenyekevu na utamu. Katika jina la Yesu naomba. Amina. Ninyi ni mali ya Mungu. Naomba Mungu yachukue hayo maneno madogo yaliyovunjika vunjika na kuyafanya halisi kwenu. Ndilo ombi langu nyovu. Kilimbwi kitakuwa tayari. Mtu yeyote anataka kuja, wana mhuduma atatangaza hilo baadaye kidogo. Yeyote ambaye ametubu na anataka kubatizwa kwa kutumia jina la Yesu Kristo, waje. Wewe njoo moja kwa moja. Kila kitu kiko tayari. Mambo yote yako tayari. Kila kitu ambacho tunaweza kufanya kukusaidia kumshia Mungu, tuko hapa kufanya jambo hilo. Mungu awabariki. Sasa hebu tusimame. Sasa ule wimbo wetu mdogo, nampenda. Nampenda kwa sababu yeye alinipenda kwanza. Hebu tuimbe kila mtu sasa.
Let's raise our hands as we sing it.
Huku vichwa vyetu na mioyo yetu imeinamishwa sasa, na tuvumishe huo.
Love him. Oh God,
Mungu Baba yetu, turehemu sisi viumbe maskini, Bwana. Tutie nguvu kwa ajili ya kazi iliyo mbele zetu. Nisaidie, Mungu, nisaidie. Ninaona kwamba kitu fulani kiko papa hapa, Baba. Nisaidie, Mungu, kujua kweli. Wabariki watu hawa, Mungu mpenzi. Waongoze, naomba, katika jina la Yesu. Sasa wakati tunapo inamisha vichwa vyetu, nitamwomba mchungaji hapa, ndugu Nevo, ndugu yetu mpendwa, aje papa hapa sasa na kusema anataka kusema habari za kuhusu ubatizo. Huenda nikatangaza jambo hilo. Nafikiri kidimbwi kimefunguliwa hata hivyo.